Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Je časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. Na početku, kao i obično, izdvojam neke od tema o kojima ćemo opširnije govoriti tokom emisije. Korona je i dalje među nama, ima tu jedan mali znak pitanja, ali razrešit ćemo i ovu dilemu danas tokom emisije, jer iako je epidemijska situacija u Srbiji stabilnija, brojevi novozaraženih COVID-19 na dnevnom nivou su još uvek trocifreni, posljednjih dana primećuje se i blagi porast broja obolelih. Lekari kažu da će biti još talasa epidemije koronavirusa, ali da to ne bi trebalo da ugrozi zdravstveni sistem. Šta nas, sudeći po blagom povećanju broja zaraženih, očekuje na jesen i da li će biti još zabrinjavajućih novih sojeva virusa korona, pitamo epidemiologa doktora Branislava Tiodorovića. Pa zatim, Međunarodni dan joge obeležava se danas u svetu i kod nas. To je zapravo želja da se ukaže na značaj koji ona ima u holističkom ili celokupnom, da prevedemo malo banalnije, pristupu zdravlju i na sve prednosti praktikovanja joge u cilju unapređenja zdravlja celokupne svetske populacije. Joga donosi harmoniju u svim sferama života, već dugo je poznat njen uticaj u prevenciji bolesti, promociji zdravlja, rešavanju mnogih poremećaja uzrokovanih savremenim načinima života. Naš gost je Danica Miljković, ona je instruktor joge u Gopi Yoga centru. Sa njom ćemo razgovarati o ovoj staroj disciplini duhovnoj, da tako kažemo. Zatim o muzici. Danas je inače i Svetski dan muzike. Mi ćemo se baviti legendarnim švedskim bendom ABBA, koji je na turneji u obliku avatara obučenih u digitalnu odeću. To vam je savremeni svet. Zapravo oni nisu tu, ali vi ih gledate na nekom koncertu u nekoj sali ili hali kao da jesu. Ova kultna švedska grupa je još 2017. godine najavila turneju pod imenom, zanimljivo, Avatars, na kojoj će nastupati u digitalnom izdanju. Ova turneja se čekala 5 godina, krajem maja najzad započela u Londonu, a zahvaljujući savremenijoj trodimenzionalnoj tehnologiji, sada se ljubiteljima ovog mešovitog kvarteta pružila prilika da ih gledaju na nastupima u londonskoj ABBA areni ili negde drugo širom naše planete prema prilici, a vizualno uživanje je, kažu, potpuno, jer ono što se publici nudi su digitalizovani likovi švedske četvorke, jednako mladi, lepi i raspevani kakvi ih inače pamtimo. Da li će nam ovako izgledati koncerti u budućnosti? Jedno je od pitanja za našeg gosta Aleksandra Stanojevića, on je muzički urednik na Beogradu 202. O svemu tome, ali još po nečemu, naredna skoro 3 sata, a vi ostanite uz talase Radio Beograda 1.
To što sam otišao večeras ne znači da te manje volim. I fališ mi ko niko, nemoj sebe kriviti. Nikad nemoj to da radiš, ti si najbolja na svetu. Sve je ostalo bez smisla i nanosi mi štetu. Tvoje oči, miris osme, izvlače mi dušu. I onda kad te nema, vatam sebe sam za gušu. Neprijatelj postanem, sam sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da ti nad mojim srcem, dušom oduzme svu vlast. Proći će i ovaj deo, proći tu ćeš sa mnom biti, bit će sve okej. Čuvam te, večeras mene ubija pojam. Sebi dao da se vreme kao tuga mota i ne zapali, ne gori, nego stoji mi za oko. Jer mnoge bi te stvari nosile drugčije ruho. I kad ljudi nisu dobro, kao što ja nisam bio, lagao i tuko se i okeane pio, onda drugi budu loše i to je jasna stvar. To se nije tvoja greška, ja sam napravio kvar. A sa druge strane niko neće moći da inakovim srcem dušom oduzme svu vlast. Proći će i ovaj deo, proći tu koji bez. Ono voće šta nam biti, bit će sve.
Deset časova 14 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. U nastavku emisije razgovaramo o pandemiji virusa korona, o tome kako smo pomalo zaboravili kako nam je bilo, je situacija se stišala i izgleda sve onako mirno sa nekim malim brojem oboljelih koji doduše jeste trocifren i doduše beleži se blago povećanje i doduše čuje se i iz Evrope da ima povećanja broja slučajeva. I mi smo sada hteli da zamolimo gospodina Branislava Tiodorovića, epidemiologa, da nam kaže kako vidi ovu trenutnu situaciju sa koronom i može li se napraviti neka ozbiljnija predikcija u ovom smislu. Doktore, dobar dan, hvala vam za vaše vreme.
Dobar dan.
Ja sam rekla da pomalo zaboravljamo već onu pandemijsku situaciju u onom smislu u kom smo bili i živeli do pre nekoliko meseci. Evo sada se situacija smirila, već dugo je, kako kažu i lekari, stabilna, ali beleži se posljednjih dana jedan blagi porast obolelih. Šta vama to govori?
Ja moram da kažem da to možda ima i dobru stranu. S obzirom da ovih dve godine, čak i malo jače od toga, smo imali jednu vrlo lošu, da kažemo, psihički gledano, mentalno gledano, lošu situaciju i ljudima je stvarno sve preko glave. I treba ih potpuno razumeti i da potiskuju mnoga svoja loša sećanja, pa i loše doživljaju da bi lakše živjeli, da bi bolje živjeli. Prema tome, to treba gledati ipak malo, ja sam malo više optimista, mislim da to treba gledati sa te strane, da to nije zaboravnost radi toga da eto, čisto potisnemo, nego da se vratimo u neki stabilniji period. S druge strane, to ima ipak, da kažemo tako, poziv da budemo opet. Znači, lepo je to što imamo ipak malo bolju situaciju, što se ona ipak smiruje. Ovo što imamo povremene skokove, kao što je to bilo juče, ili smo navikli na onaj 150-200, pa sad bude jednom 300-400, to je sasvim za očekivati. Jer, pazite, mi imamo situaciju da je ovo period kada se koriste godišnji odmori, kada se mnogo više putuje, kada se komunicira, kada se testira radi putovanja, jer neke zemlje gde se putuje bilo na odmor, bilo na zbog posla, i u Evropi ili van Evrope zahtevaju testiranje. Pa se onda i otkrije više ljudi nego što se možda očekivalo. A šta to govori? Pa govori da ipak je virus tu, da on radi svoj posao, što bi rekli, ali da je ipak došao u neku fazu koja je pred endemičnošću, znači se on praktično adaptirati na čoveka, ali i čovek na njega, pa možemo očekivati da je ima više pozitivnik nego što smo mislili i ti ljudi se kreću normalno, to je ono što smo zvali asimptomni slučaj ili ranije u vreme pandemije, a sad to možemo jednostavno smatrati nečim što je sasvim normalno. Dakle, da bi on potpuno postao, što bi rekli, kontrolisan, da bi potpuno postao jedna mirna situacija, ipak moramo biti svesni da se probužava populacija, odnosno da ljudi stiču imunitet, bilo da je to postigne to veštačkim imunitetom, vakcinacijom ili prirodnim probužavanjem, pa prema tome sticanje prirodnog imuniteta. Ja, dakle, ipak smatram da on je tako opasna situacija, ona je za pomogu pažnju, ali ne nikako i apsolutno nema opravdanja za bilo kakvu paniku.
To nam je jasno, naravno. Samo da vas pitam za ove podvarijante Omikron soja o kojima se govori i u Evropskoj agenciji za lekove koja je upozorila, zovu se BA4 i BA5, da su dominantne sada u Evropi i da će možda rezultirati povećanjem slučajeva infekcije COVID-19. Da li se i dalje radi o tom takozvanom laganijem obliku bolesti kada je Omikron soja u pitanju, to smo shvatili. A beležimo, doktore, i povećanja u Austriji i još neke zemlje Evrope, pa u tom smislu, da li su to te podvarijante ili je to nešto drugo?
Pa vidite, upravo ste, ta dva podsoja BA4 i BA5 su se očigledno proširila iz Južne Afrike prema Americi i Sjedinjenim Američkim Državama, američkom kontinentu, ali i stigli do Evrope. I zato imamo ovo povećanje koje ste pomenuli u Austriji. Malo veće povećanje postoje u Nemačkoj, koja je inače zadržala neke mere, na primjer nošenje maske u saobraćajnim sredstvima, posebno u avionima. Zatim oni u zatvorenom prostoru sve više razmišljaju o tome da uvedu opet maske, a prvi koji je skrenuo pažnju na to je bio Izrael. Izrael je još pre mjesec dana skrenuo pažnju da imaju povećanje ta dva podsoja i čak se spremao da uvede ozbiljne mere. Međutim, moram da kažem da mi imamo nešto što mene više brine, znate, osim ova dva podsoja Omikrona, a to je da Delta soj, koji inače zapamćen kao najopasniji sa najvećim procentom hospitalizacije, pa čak i nažalost smrtnih završetaka, da se on još uvijek održava.
Imamo dva slučaja, ali tako, u vojnoj bolnici na Karabor, mi to smo također vidjeli.
Jeste, to je ono što je objavljeno, sad da vam kažem.
Da.
Čim imamo ove ozbiljnije završetke sa smrtnim završetkom, tu imamo situaciju, vidite da to, ipak imamo neki dan. Mi smo svi srećni kad nema niko da je umao, što je najnormalnije. Međutim, imam po jednom, po dvoje, pa čak i troje umalih u toku dana, dakle u našim COVID bolnicama, tu ipak govori da kad imate povećanu, da kažemo, prisustvo, to znači to, da je prisutan, da virus, dakle, kruži u populaciji.
Da je tu i delta soj, ali tako, ipak?
Da je tu najvjerovatnije, upravo tako, da je tu i delta soj, jer on je taj koji komplikuje toliko, da kažem, dovodi do kritične situacije kliničkog stanja, a posebno se moraju čuvati hronični bolesnici, teški bolesnici i stariji ljudi. Dakle, kad kažem hronični, znate, to se ne odnosi samo na stari. Hronični bolesnik može biti i mnogo mlađa osoba, na primjer, od dijabeta može da poluje ili od hroničnih kardiovaskularnih bolesti ili onkoloških oboljenja, nažalost, i mladi ljudi. Na tome, na sve hronične bolesnike se to odnosi i tu se mora posebno posvetiti pažnju.
I to je, evo, i od vas upućen jedan oprez, savjet da se bude oprezan ako ste u toj situaciji, što je i logično, nadam se da su ljudi to već razumeli. Doktore, možemo li da napravimo neku relativno, uslovno rečeno, stručniju predikciju ponašanja virusa na jesen? Da li se sad zaista očekuju još neki talasi? Mi smo imali i vest da lekari očekuju možda još neke talase, ali smatraju da to neće ugroziti zdravstveni sistem. Kako vi sagledavate sad neku blisku budućnost kada je reč o pandemiji?
Pa vidite, iza jednog relativno mirnog leta, dakle, moramo biti svesni, bit će sporadični slučajeva i u toku letnjeg perioda. Upravo kod ovih kategorija koje sam pomenuo, mi ćemo ipak ući u jesen, posebno kasno jesen i zima će nam biti važni zbog boravka u zatvornom prostoru, zbog, da kažemo, uslova koji pogoduju lakšem širenju u populaciji ovog virusa. Da li će doći do pojave novog, da kažemo, podsoja? Ja ne vjerujem da ćemo biti u situaciji da imamo novi soj, baš kao što smo svoje vreme imali alfa, beta i deltu, nego da će to ipak biti neki od ovih ovikom podsojeva, barem tako govore sve naučne analize u svetu do sada, do ovog trenutka, ali treba biti spreman. U svakom slučaju, ja mislim da je naš zdravstveni sistem potpuno spreman za tako nešto, sa dovoljno iskustva, nažalost, i da kažemo teškog iskustva, ali moram da kažem da tu važno je iskustvo stanovništva, jer i stanovništvo je svesno opasnosti, svesno toga šta se sve dešava u zimskim, odnosno jesenjim i zimskim mesecima, i da su to bolji, da kažemo, bolji uslovi za širenje virusa. Prema tome, treba biti spreman za tu situaciju, posebno ove kategorije gde dolazi do pada imuniteta, odnosno imunodeficijencije, pa čak možda i planirati, i verovatno ćemo to učiniti, da se vakcinacija obavi tih kategorija. Mm-hmm. Ja mislim da ćemo dotle, ako se uopšte bude, jer pazite, ovde ipak sada sve se deluje kompletno, da kažem tako, mi dobijamo vrlo brzo informacije iz sveta, normalno mi šaljamo svoje informacije, tako da je razmena podataka tako da se može predvideti u jednom kratkom periodu da li se pojavio novi soj, koja bi vakcina za njega odgovarala, i normalno imam naznaka da proizvođači, najpoznatiji proizvođači vakcina u svetu, već rade na tome da spreme eventualno odgovor na moguću pojavu novog podtipa.
Da, i ne mogu tome, samo, izvolite.
Da, prema tome ja ipak očekujem da ćemo imati kontrolisanu situaciju, da nam normalno je sada danas u ljudi posle ovako dugog perioda testa jednog virusa koji je pokazao nezabeleženo u medicini do sada sposobnost i kapacitet mutacije, to nijedna do sada uzročnik nije pokazao, od španske groznice, znači od 500 godina i više, apsolutno ovako veliko testo. Prima tome postoji, da kažemo, veća spremnost i veća sposobnost da rano otkrijemo, preventivno delujemo, lečimo rano i na taj način smanjimo mogućnost širenja oboljenja.
I možemo na kraju da zaključimo rečenicom, živite normalno, ali budite oprezni, što se odnosi na svaki dobar savjet u životu, ili tako?
Apsolutno, koristite ovo lepo vreme, koristite doduše, pazite se ovih velikih vrućina, da ćemo imati vrlo toplo leto, čak i pretoplo, ali koristite to da skupite snagu, da skupite da
i vitamin D, ili tako?
Da. Tako je, i da poraste imunitet i da budete spremni za jesen i zimu koju svi zajedno moramo dobro da prebrodimo.
Najljepše vam hvala, doktore, zaista na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Epidemiolog dr. Branislav Teodorović bio sagovornik magazina Na prvom, Radio Beograda 1. Sada je 10:25.
Sono una regina, mamma, non so.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, pamučni frotir prekrivač 150 puta 200 cm 1999-99 plus peškir na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vegerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Eko.
20:32, ovo su Talasi Radio Beograda 1, nastavljamo naše priče u magazinu Na prvom i obraćamo sada pažnju na Međunarodni dan joge. On se obeležava danas kod nas i u svetu i rekla sam na početku, potreba je da se ukaže na značaj koji joga ima u nekom pristupu zdravlju i sve one prednosti praktikovanja joge koje nam donosi, koje se ne tiču samo fizičkog zdravlja, nego i mnogih drugih aspekata života. Mi smo pozvali zbog toga Danicu Miljković, ona je instruktorka joge u GOP Yoga centru. Ja vam se zahvaljujem na vremenu i na tome što ste došli. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo sad kad ste došli, počeli smo ovaj razgovor i ono što je zanimljivo je to pitanje koje sam vam ja postavila, a vidim da ste i vi o tome i čitali i razmišljali. Zanimljivo je da je jedna tako drevna tehnika koja potiče od pre više hiljada godina u prošlosti, danas u savremenom svetu tako dobro primljena i tako čak i deluje nekako da zaista pripada i savremenom čoveku. Kako se to objašnjava?
Pa, pre svega, joga je, kao što ste rekli, izuzetno stara tehnika i to čak mi u zapadnom svetu kažemo 3, 4, 5000 godina, međutim u jogičkim tekstovima stoje mnogo više hiljada godina, 10, 15000 godina i praktično ona se sačuvala kroz sve te promene koje su se događale u društvima, zahvaljujući tome što je ona izuzetno praktična, izuzetno primenjiva i zato što je to zapravo naučni sistem. Znači, tu ništa nije slučajno. Tačno se zna, kada dišete na određen način dobijate određene efekte. Kada radite određenu asanu imate određene efekte. Kada radite određenu praksu koja vas uči da meditirate, dobijate određene efekte. Znači, ona je zapravo svojom egzaktnošću, znači imamo pogrešnu predstavu da je joga jedna mistika i da praktično nema mnogo veze sa svakodnevnicom, ona je zapravo svojom egzaktnošću uspjela da opstane i uspjela je da opstane na svim nivoima, znači od onih najnižih slojeva do najviših slojeva i u svim društvima.
Da, to je nešto što je vrlo interesantno i baš sam i ja razmišljala o tome. Rekli ste malo pre, hoću sada da vas pitam o nekom načelnom smislu u odgovoru zapravo na pitanje šta nam sve donosi joga, koji su to benefiti. Vi ste rekli otvara nam četvora vrata. Šta ste hteli time?
Htela sam da kažem da zapravo u ovom našem savremenom svetu ono što se najčešće primenjuje i što se počta se podrazumeva joga, to je takozvana hata joga. A hata joga podrazumeva da se usklađuju, to je neke energije na nivou našeg tela, mesečeva i sunčeva energije.
To su zapravo fizičke vežbe, položaj, da tako
ne
kažemo.
To ću sada kažem, zašto četvora vrata. Prva vrata koja nam joga otvara, znači da bolje upoznamo sebe, to su te fizičke vežbe ili kako se na sanskritu kaže asane. Znači, kroz razne pokrete na nivou našeg tela mi pokrećemo naš nervni sistem, pospešujemo njegovo funkcionisanje i samim tim pospešujemo funkcionisanje celog fizičkog tela. Znači, to je prva faza. Kada dođemo do toga da to fizičko telo postane funkcionalno ili funkcionalnije, ako naravno, dolazimo do druge faze, gde nam se otvaraju zapravo druga vrata, a to su tehnike disanja ili pranajame. Znači, dišući na određen način, produbljivajući i proširivajući disanje, mi menjamo stepen iskorištenosti kiselnika na nivou našeg tela i događa se jedan drugi aspekt o kome se ne priča puno, to jest ne priča se puno u našem svakodnevnom svetu, ali se priča među joginima, znači pomera se, povećava se naš pranični aspekt ili bioenergetski aspekt. Znači, mi povećavamo količinu energije sa kojom raspolažemo i onda je to feedback, znači onda se vraćamo na telo gde i telo postaje funkcionalnije.
I mi to osjećamo tu.
Naravno.
Tu vrstu
naravno.
Utjecaja.
Treća vrata koje se otvaraju, to su zapravo kada dolazimo do tih raznih tehnika relaksacije, kao što recimo yoga nidra, to sve spada pod hata jogu. Znači, nije samo asana. Znači, treća faza je te tehnike relaksacije, gde zapravo ulazimo u one finije, subtilnije nivoa našeg bića i postavimo svesniji i tog segmenta postojanja i rasterećujemo taj deo našeg bića. I praktično onda opet se vraćamo na to da ti eventualni blokovi koji možemo da kažemo da su kao loptice koje su zapravo zatvorene, pa kad se otvore pa se oslobodi energija, onda postajemo i mentalno stabilniji i naše telo postaje, i naš dah postaje opušteniji i naše telo postaje funkcionalnije. I četvrti aspekt je zapravo taj duhovni nivo. Kad mi to sve lijepo izbalansiramo, mi zapravo dolazimo do toga da postajemo svesni svoje potrebe za duhovnošću.
Da, ono što je također zanimljivo u yoga tehnikama je što su one primenjive za svaki uzrast. Vi možete u dubokoj starosti takođe da se bavite jogom ili čak da počnete da se bavite.
Znači, osnovni postulat u mnogim pravcima joge, mnogim školama joge, ima i onih koji nemaju taj osnovni postulat, je sve do granice udobnosti. Uh-huh. I znači, u okviru toga sve do granice udobnosti, znači ta granica godina ne postoji. Vi tačno radite onoliko koliko možete i šta možete. E sad, šta se tu događa? Tu se događa još jedan moment, jer vi kad osvestite granicu vaše mogućnosti, vi postajete svesni vašeg tela, vi postajete svesni trenutka u kome se nalazite i polako, polako, bez obzira na kako se zove, starosnu dob, to se pomera.
Da, nije dakle bitno kakve su vaše telesne sposobnosti, govorimo to sad za one slušaoce koji bi možda i hteli da se upuste u bavljanje jogom, a nisu nikada ranije se bavili nekim fizičkim vežbama.
Naravno, naravno, znači jedino ako po savetu lekara ne treba da se bave nikakvim fizičkim vežbama, ali generalno, znači joga je takav sistem da je apsolutno prilagodljiva. Znači tačno možete, kao što sam rekla, tačno možete da uradite onoliko koliko hoćete i koliko možete, ni korak dalje.
I ono što je specifično to, kada kažemo yoga vežbe, one deluju, kada gledate sa strane, relativno statično. To su zapravo yoga položaje u kojima se vi određeno vreme i zadržite. Dakle, nisu to vežbe kao što su neke zapadne ili teretane, na primjer. Potpuno je različit pristup.
Da vam kažem, isto tako zavisi od vrste joge kojom se bavimo, ali generalno, znači, to osnovno pravilo je da su ti položaji koji se zovu osnovni, uslovno rečeno osnovni položaji, rade tako da se ostaje malo duže u njima. Šta se postiže? Postiže se upravo ono o čemu sam pričala, otvara se onih četvore vrata. Prvo se telo opusti. Znači sve ono što imamo kao blok na nivou fizičkog tela, pa se dah smiri, pa se um smiri i onda to postaje jedno fino jedinstvo i uvodi nas u ravnotežu.
Da li možda sada time govorite da kada radimo yoga vežbe, mi uvek učestvuje uvek i naš unutrašnji duševni život? Dakle, da to nisu samo fizičke vežbe,
ne,
bez obzira što nama to tako možda izgleda.
Da, da, pa da, yoga nisu samo fizičke vežbe. Samim tim što kažem što postoje tih nekoliko nivoa, znači počinje se od fizičkog tela. I sad postoje vrste joge gde vi zapravo kroz te asane ili položaje, kroz fizičko telo, dosežete do onih finijih nivoa, radeći određene tehnike disanja ili radeći određene položaje na određeni način, ali generalno ako vi segmentirate da, na primjer, ujutru, šta hoću još da kažem? Hoću da kažem da joga ne treba, to što se bavimo jogom, to ne treba da nam bude opterećenje. Ne treba da kažemo, e sad jutros moram da uradim to i to, inače ako ne uradim, ne znam šta će se desiti.
To je opet stres, jel
tako? To je stres, jeste. Znači, ona kaže, odvojiš vreme za sebe, onda kada možeš, i onda ujutru, na primjer, možeš da uradiš parasana, na primjer, možeš da uradiš neki pozdrav suncu ili neka drvo asana ili tako nešto. U podne možeš, kad se vratiš s posla, ako imaš prostor, 10 minuta je dovoljno. Da ne sednemo kraj televizora, da legnemo na pod ili na krevet i da se potpuno odvojimo od svakodnevnice i uveče pred spavanje da uradimo jednu laganu jedan lagan pregled dana šta smo sve danas radili i da napravimo blagu distancu od toga, u smislu da kad se setimo šta smo sve danas radili, ne unosimo stres koji smo doživjeli u toku dana. Znači, to je sve joga. I vi praktično sve te segmente, sve to što joga zna, sva ta stara znanja, kao što smo rekli na početku, vi zapravo primenjujete u vašem svakodnevnom životu. Nije cilj da vi dolazite na časove i da budete supermen, nego cilj je da praktično to što naučite na časovima možete da primenite u vašem svakodnevnom životu.
I ono što je takođe preduslov za dobar osjećaj kada se počnemo baviti joga vežbama je redovnost. Ne možete vi sada da to uradite tri puta i da očekujete neke.
Jeste, to sam rekla. Znači, ne mora da se odredi tačno vreme, ne mora da bude u 5 sati ujutru, može da bude i kasnije, ali je potrebno da kad sami sebi kažete radit ću to i to kada je joga u pitanju dva puta nedeljno, da to bude zbilja dva puta nedeljno. I šta je tu potrebno? Tu je potrebno u tom baš prvom periodu, na primjer, ako krenete da se bavite jogom, da to traje jedno dva meseca. Jer praktično tu
da biste počeli da osjećate ništa.
Ne samo da. To, prvo da osjećate, a drugo, praktično tu se prave sad nove mape gde vaše telo prepoznaje efekte svega toga i počinje da prihvata. Znači, ima potrebu za ponavljanje zbog toga što zna da efekt svega toga postoji na dubljim nivoima.
I sad i lekari mnogi se slažu sa dobrobitima koje donosi joga. Tu čak postoje i kategorizacije da jako dobro utiče ne samo na fleksibilnost naših koštanog sistema, na srčane smetnje, čak kažu redovno vežbanje joge snižava i šećer i pritisak. Dakle, mnogo je, ne želim ni da nabrajam, opet o mentalnom zdravlju da i ne govorim, ali zaista je neko praktikovanje joge možda put ka očuvanju zdravlja, ako nećemo reći veći put ka zdravlju, jer zaista ko zna šta sve i kako može da nam se dogodi u ovom životu, ali svakako jeste put ka očuvanju zdravlja.
Jeste. Znači, joga je realno je dokazano kroz vekove, kao što smo rekli, put ka očuvanju zdravlja i put ka samo osvešćivanju i povećenom samopoštovanju.
Da, kad kažete povećanom samopoštovanju, to nam izgleda mnogima nedostaje, nismo li svesni da tu osobinu ne posjedujemo.
Da, između ostalog u okviru joge, sad ajde malo da proširimo temu kad već može tako. Znači, ima jedna tehnika, kako se zove, koja se zove SWOT metoda. I u okviru te tehnike vi treba da nabrojite vaše prednosti, vaše jake osobine, vaše loše osobine, vaše potrebe i vaše ambicije. I kada sve to stavimo na papir, kada pokušamo sve to da stavimo na papir, kod mnogih ljudi se pojavljuje moment da su svesni svojih loših osobina nego svojih dobrih osobina, ili svoje dobre osobine pokrivaju lošim osobinama. I kad mi osvestimo da smo kvalitetni, kad imamo taj kapacitet, kad imamo vreme da osvestimo da smo sposobni, da smo snažni, da možemo da uradimo mnogo toga o čemu nismo ni sanjali, onda zapravo vidimo da joga može i tekako da nam pomogne u tome.
I sad imate onu primetbu mnogih ljudi, pa nećemo se sada baviti nekim tako nama dalekim po civilizacijskim okvirima, sa veštinama i disciplinama, imamo mi ovde naše, a joga je iz Indije, sa dalekog istoka, nije to nama imanentno. Šta kažete na to?
Pa da vam kažem, prvo, to je nepoimanje, nepoznavanje suštine stvari. Znači, joga nije religija. Znači, jogom mogu da se bavim ja, jogom može da se bavi Eskim, jogom može da se bavi čovjek koji živi na Himalajima. Znači, to je jedna...
I hrišćanin, je li tako? I budista,
to je jedna univerzalna nauka, znači jedna univerzalna vještina koja je izuzetno primenjiva u našem svakodnevnom životu, kao što sam rekla.
Da, i ne treba je povezivati na taj način. Vi ste krenuli da se bavite jogom u mladosti?
Pa ja sam krenula da se bavim jogom u mladosti, ali sam onda imala tako neku pauzicu i onda sam potpuno ozbiljno počela da se bavim, recimo, u ne tako mladim godinama, da sad ne otkrivam, ali ne, sam već imala kako se zove, ćerku i porodicu. I praktično, ja sam osoba koja kroz koju može da se vidi kako ta joga može da pomogne da vi u vašem svakodnevnom životu, kako se zove, možete da postignete mnogo toga, to jest mnogo više nego što ste mogli ranije.
Ja baš i hoću zbog ličnog primjera da vas pitam, šta je vama donela, kako vi osjećate dejstvo joge na svoj život? Ili možete da nam kažete šta bi bilo po vama da niste ovako
da radili? Ja sad, ovo može da zvuči potpuno pretenciozno, ali ja onog trenutka kad sam krenula da se bavim na taj neki ozbiljniji način, to jest kad sam prvi put otišla u taj neki veći yoga centar ili ashram u Grčkoj, pa kad sam se vratila, ja sam zbilja imala utisak da sam se ponovo rodila. Da sam dobila na poklon naredni period u svom životu.
I sad imate, i ovo bih htjela da vas pitam, imate te talase popularnosti, da tako kažem, svet živi po tom principu kada je reč o prihvatanju najrazličitijih stvari, pa onda jedno vreme je bilo, sećam se, svi se bave jogom, pa se svi o tome pričaju, pa onda to malo utihne. Kakva je trenutna situacija i da li joga ima svoje stalne pratioce, da li je to taj broj, da li je to veliki broj ljudi ovde u Srbiji?
Znate kako, kao sve što se događa danas u našem savremenom društvu je sklono komercijalizaciji, pa je tako kako se zove, i to neko znanje o jogi bilo potpuno komercijalizovano i na neki način ta znanja koje joga nosi zapravo su bila uslovno rečeno diskreditovana zato što se joga predstavljala kao jedan mali segment, kao što je ako uđeš ovo asanu ti si jogi, jel?
Da.
Kako se zove. Tako da praktično joga je i dalje popularna i ostaće popularna. Dokaz za to da će ostati popularna je zapravo onaj prethodni period. Ima jedna lepa rečenica koja kaže, joga je nasleđe prošlosti, joga je potreba sadašnjosti i život budućnosti.
Da. I u mnogim gradovima sveta vi u jutarnjim satima možete u parkovima da vidite čak i grupe ljudi koje praktikuju jogu. To je jedna lepa slika. Danas je Međunarodni dan joge. Da li možda i u vašem Gopi centru postoji neki različit tretman i rad? Da li se na neki način to obeležava? Znamo da Joga Savez ima, ja sad nisam ispratila gde sve, ali u Beogradu po parkovima biće toga danas, ali šta se dešava kod vas?
Znači, mi smo u okviru naše škole dobili taj neki program koji treba da se radi u toku današnjeg dana. dana i kao što sam rekla u jednom delu, znači to je segmentirano. Ujutru se rade jedne određene sane, pa onda to je znači taj program koji smo dobili, to je namijenjen za sve one koji su priključeni, koji prate program naše škole. A što se tiče samih časova, ja ću danas recimo u večernjem času koji budem imala, primeniti sve što su rekli da treba, sve asane koje treba da se urade, tehnike disanja koje treba da se urade i tehnike relaksacije koje treba da se urade, znači nećemo ići na neku masovnu varijantu.
A da pomenemo sad ovako pri kraju razgovora i meditaciju.
Da, pa znate kako, sad ući ću u neku trivialnost ako kažem svi govore da meditiraju, pa u stvari to ne meditacija, znači postoje prastare tehnike meditacije. Praktično, pogrešno sam rekla, postoje prastarne tehnike koje nas uče da uđemo u stanje meditacije. Znači, meditacija nije ono kada vi sednete pa počnete da razmišljate o nekim drugim stvarima. Meditacija je proces. I ona je upravo proces koji pomaže da mi smirimo naš um, da smirimo frekvenciju na nivou našeg uma i praktično i to je zapadni svet dokazao. Znači, kada čovjek koji je stvarno ušao u meditaciju i kada se izmere talasi, njegovi talasi su sasvim drugačiji od onoga čovjeka koji živi, koji sedi pored njega i priča i razgovara i sluša i gleda. Tako da, znači meditacija donosi pre svega taj benefit na tom površnom, na tom prvom nivou, donosi taj benefit da se smiruje frekvencija uma, da postajemo opušteniji i da postajemo svesniji. E sada, ono što rade veliki joge i oni sadu i koji rade po planinama, to je već neka druga priča. Ali svima nama je dobro da naučimo, da počnemo da učimo kako da uđemo u taj proces, isto kao što imate kako da uđete u proces savladavanja neke asane, nekog položaja. Isto tako je dobro da naučimo kako da uđemo u proces smirivanja, svesno.
Ja upravo sam htjela da spitam, da li za običnog čovjeka dovoljno reći meditacija je smirivanje?
Yes.
To ćeš dobiti.
Yes. Yes.
I
yes.
To je to. Za yes. Dalje to su već neke
da,
druge
ne,
stvari.
Ne, poslije toga dalje ulazimo u yes. Zapravo u taj domen, ono što ste me pitali, kako se zove, u taj domen mistifikacije.
Da, ali to je za one koji zaista pokrenu svoj život u tom yes. pravcu. Yes. Sami yes. sada govorimo o uobičajenom svakodnevnom praktikovanju ove drevne veštine i evo, možemo da preporučimo onima koji su se možda motivisali ovim razgovorom da slobodno krenu u tu avanturu, ali tako, vi ste zahvalni na tome, vidim yes. što ste uopšte došli yes. Do ovoga gde ste sada. Mnogo vam hvala, Danice, što ste bili.
Hvala
vam
što ste me pozvali.
Preporučujemo danas jogu, Međunarodni dan joge, proslavlja se širom sveta, a Danica Miljković, instruktor joge u Gopi Yoga centru, bila naša gošća, sada je 10 minuta do 11 časova.
From the bottom, better learn how to dance, find what you're made of, alright, feel like my love is wasting, every day, yeah, it's so damn tired of chasing, every day, yeah, and now with you I'm missing, every day, yeah, every day, yeah, every day, so
I samo da vas obavestim, za nešto manje od pola sata počinje leto. Poštovani slušalci, sada je 10:53, leto počinje u 11:13 na ovoj našoj severnoj zemljinoj hemisferi. I danas je onaj najduži dan tokom godine. Ovaj dan će trajati čitavih 15:36. Sunce jutros se izašlo još u 4:52, zaći će tek večeras u 20:27 i oni koji razmišljaju uvek unapred, sad će reći, e pa sad će da krene ono smanjivanje dana, bez obzira što smo na najdužem, već od danas kreće polako, polako to da bude sve kraće. To jeste tako, ali uživat ćemo naredna 3 mjeseca u dugim toplim danima, očigledno po onim prognozama u koje smo u prilici da slušamo o veoma toplom letu. Prvog dana leta vreme će, rekli su meteorolozi, za jutarnje časove u nekim delovima Srbije biti promenljivo i nestabilno, ponegde je možda bila i kiša, ali će svakako biti topao dan, najviša dnevna temperatura između 28 i 32 stepena. Trenutno je najtoplije u Negutinu i Zaječaru, tamo je izmereno 30 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Novom Sadu je 27, 25 je u Nišu, na Paliću, nešto svežije na planinama, Zlatibor 22, svega 15 stepeni u ovom trenutku na Kopaoniku. Eto, uživajte u prvom danu leta i šta da vam kažem, budite spremni na vrućine, pa leto je, šta da radimo. Ostanite uz naš program, za nešto više od 5 minuta bit će vesti, tačno 11 časova na programu Radio Beograda 1. Odmah potom vraćamo se mi sa našim temama u magazinu na prvom. Ostanite uz nas. These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle raged high, and you did not deserve.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom u okviru nove runde dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Prethodno je Lajčak u zgradi Evropske službe za spoljne poslove održao bilateralni sastanak sa glavnim pregovaračem Prištine, Besnikom Beslimijem. Iz Brisela je juče najavljeno da su glavne teme sastanka energetika i nestali. Predsjednik Aleksandar Vučić danas ima konsultacije sa vladom i zemljama Otvorenog Balkana, posle kojih će, kaže, odlučiti da li će ići na samit u Brisel. Lideri šest zemalja Zapadnog Balkana pozvani su u Brisel da se sastanu sa članicama Evropskog savjeta dan uoči redovnog junskog samita, koji počinje u petak. Srbija mora da odluči na čijoj strani želi da bude, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Mi želimo Srbiju uz nas, ali zato su nam potrebni jasni dokazi da ta zemlja deli naše vrednosti, na primjer vladavinu prava i demokratiju, kao i da odbija rusku invaziju, rekla je Ursula von der Leyen u intervju austrijskim dnevnicima. Podvukla je da je spoljno-političko opredeljenje kandidata veoma bitno. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruske snage ušle su u industrijsku zonu teško opkoljenog ukrajinskog grada Severodonjecka, rekao je guverner Luganska Sergej Gajdaj, dok borbe besne u istočnoj Ukrajini. Najmanje 7 osoba se i dalje vodi kao nestalo nakon ukrajinskog napada na platforme za bušenje kompanije za naftu i gas u Crnom moru kod Odese. Nobelova medalja ruskog novinara Dmitrija Muratova prodata je na aukciji za 103,5 miliona dolara, a prikupljen iznos bit će usmeren na pomoć raseljenoj ukrajinskoj deci. Beograd je centar jugoistočne Evrope i svi mi koji smo dobili privilegiju da vodimo grad imamo obavezu da sačuvamo pobedničku crtu Beograda, izjavio je novi gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Ističe da će vrata njegovog kabineta biti otvorena za sve predloge opozicije. Interesovanje za HPV vakcinu je nadmašilo sva očekivanja struke i u pojedinim domovima zdravlja u Beogradu sve doprinjene količine su već potrošene, rekla je Ana Milinković, pedijatar Doma zdravlja Savski Venac. Poručuje da veće interesovanje vlada kod devojčica uzrasta od 12 do 14 godina, mada su, kako kaže, vakcine preporučene i dečacima. Na fakultetima univerziteta u Beogradu sutra počinje prijavljivanje kandidata, koje će trajati do 25. juna. Prijemni ispiti biće održani od 27. juna do 1. jula. Preliminarne rang liste biće objavljene najkasnije do 4. jula, a konačne do 11. jula. Vaterpolisti Srbije utakmicom protiv Sjedinjenih Američkih Država od 19:30 u Segedinu počinju učešće na svetskom prvenstvu u Mađarskoj. prenos je na drugom programu naše televizije. Danas počinje leto. Najduži je dan u godini, obdanica traje 15 sati i 36 minuta. Vreme prvog letnjeg dana biće promenljivo i nestabilno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. U Nišu je prema posljednjim merenjima 25 stepeni. U Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 27. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 54%, pritisak 997 milibara, slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Danas časova i 7 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. I leto počinje za 6 minuta, poštovani slušalci, možemo da ispratimo zajedno sam taj početak ovogodišnje letnje sezone. Evo, upravo se i tema slaže sa ovim podatkom, naime, govorit ćemo o turističkoj sezoni i to Grčko je ono što mi kao informacije znamo do sada za ovaj prvi deo sezone koji je zapravo predsezona je da ima mnogo više naših gostiju u Grčkoj ove godine nego prethodnih, da su cene veće, to se naravno objašnjava svim celokupnom situacijom u svetu, ali o svemu detaljnije saznaćemo od naše Majde Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Majda je naša dopisnica iz Grčke i sigurno prati ovu situaciju. Da li zaista tačno da ima mnogo više naših turista u Grčkoj ove godine, već u predsezoni?
Izuzetno dobro je počela turistička sezona, Miro, do sada svi zaista govore o tome i sve ukazuje zapravo da će ovo biti jedno, kako kažu, izvanredno leto koje bi moglo da nadmaši i ono 2019. Smatra se zlatnim letom, to je rekordna godina za grčki turizam, zarađeno je nekih 18 milijardi evra, a Grčku je tada posjetilo preko 33 miliona turista. Ambicije su porasle u međuvremenu, pa se sada očekuje da se u državnu kasu od turizma slije više od 20 milijardi evra kako bi se pre svega dopunile državne rezerve, jer samo da podsjetimo, posljednje 2,5 godine, to je zvanično saopštenje vlade premijera Kirijakosa Mitsotakisa, više od 11 milijardi je izdvojeno za saniranje posljedica pandemije, a samo 1 milijarda za rešavanje energetske krize u ovoj prvoj fazi. Na turizam, kao na, kako se to obično kaže, perjanicu grčke privrede, 25% BDP-a, se veoma, veoma računa. Svaki peti evro, i to je poznat podatak, se ovde zaradi od turizma i svako peto radno mesto je u turizmu. Sve to govori koliko je za Grčku zaista važna ovo privredna grana. Optimizam, moram da kažem, nije neutemeljen. Izuzetno veliki broj rezervacija hotelskog smeštaja i u predsezoni, kako si rekla, i za glavnu sezonu, nagoveštava upravo turistički bum. Generalna proba se na neki način dogodila za uskršnje praznike i upravo je pokazala da će leto biti fantastično. Ono što bi moglo, ono na što u svakom slučaju ovog leta neće moći da računaju u Grci zbog situacije u regionu i tako dalje, to su gosti iz Rusije. Oni su veoma voljeli da letuju na Halkidikiju, nekoliko miliona Rusa je posljednjih godina tamo provodilo leta, ali kažu da će im ovog puta biti draže Tursko more. Međutim, Grci računaju na veliki broj gostiju iz zapadne Evrope, pre svega Velike Britanije, na Nemce, na turisti Sjedinjenih Američkih Država i naravno računaju na goste s Balkana, pre svega na naše ljude koji također po tradiciji letuju na Halkidikiju. Prošle godine ih je bilo negde, to je zvaničan podatak, oko 700.000, sada se najavljuje za 30% više. Da podsjetim da ih nas je najviše bilo 2019. kada je bila ona zlatna turistička sezona i negde oko milion, kažu 935.000 naših turista i koji su ostavili popriličan novac, kažu preko 300 miliona evra. E sad
sve te nade o kojima si sad govorila i predviđanja turističkih i stručnjaka o tome koja će biti dobrobiti ovogodišnje sezone, malo su otežane celokupnom situacijom, pa ćemo nabrojati sada šta je to sve što otežava uspešnu sezonu.
Dva talasa mogu da pokvare ovaj turistički talas, pre svega novi talas korone. Iako je 1. maja kada su otvorene granice i od kada u Grčku ulazimo samo, dakle, uz pasoš, a od 1. juna kada je doneta odluka o ukidanju obaveze nošenja maske, potvrđeno je da će do 15. septembra situacija s koronom biti, kako to kažu, na čekanju, na stand-by, i da se neće previše baviti analiziranjem situacije sve dok traje turistička sezona. Međutim, čini se da to neće baš biti tako, jer više nego jasno da šesti talas na pragu i da mnogo brže stiže u Grčku no što se očekivalo. Naime, za posljednjih 7 dana broj mirnovo obolelih je porastao za 48%. Tamo se broj ustalio na nekih 2-3 hiljade na dnevnom nivou, što je za grčke prilike bilo odlično, s obzirom da se ovdje dalje testira veliki broj ljudi. Znači, to ostaje obaveza jedno nedeljno testiranje za nevakcinisane zaposlene u javnom i privatnom sektoru, pa se ovdje testira od 100 do 200-300 hiljada ljudi, zavisi kako kog dana. Dakle, 2-3 hiljade je bilo nešto što je zaista bio dobar rezultat, a onda je broj skočio na 10.500 pre neki dan. Juče je bilo 4.900, 11 smrtnih slučajeva, 97 pacijenata na respiratoru. Stručnjaci kažu da na sreću za sada nema promjena na intenzivnoj nezi, da je potvrđeno potrebno najmanje 2 do 3 nedelje da bi se vidjelo u kom pravcu će se razvijati situacija. Deo stručnjaka smatra da je velika greška odluka da se skine maska, da je to mnogo rano učinjeno, jer su ove dve podvarijante Omikrona 4 i 5, kažu, veoma, veoma zarazne. A stručnjaci u dana ovde apeluju na građane da kad god su u prilici, kad god mogu, iako im nije teško, pogotovo kad su u nekoj guži, da stave masku, da brinu o sebi, da sprovode samo zaštitu, jer to ocenjuju da će ipak doći do umerenog porasta i broja intubiranih i broja smrtnih slučajeva, kao i da će biti povećan pritisak na nacionalni zdravstveni sistem. Dakle, epidemiolozi gotovo mole, kažem, Grke da pokažu ličnu odgovornost, jer država do septembra sigurno neće uvoditi restriktivne mere, kako je to nedavno rekao i aktualni ministar zdravlja Thanos Plevris, smatrajući da u ovoj fazi mere prosto ne bi bile korisne. Drugi problem koji se nagovestila vezani za poskupljenje.
Svarno, e sad, izvini što ću te prekinuti, ali ono što mi vola bi da potvrdiš ili ovu informaciju, da se zapravo poskupljenja, kada je reč o aranžmanima na početku, pa onda i o svemu ostalom, odnose više na ova malo luksuznija letovanja i hotelski smeštaj, nego na ovo što naši turisti većinom praktikuju, na apartmanski smeštaj u nekim delovima Grčke. Da li
potpuno,
to tačno?
Potpuno tačno jeste. I ja imam informacije da, recimo, da su ta luksuznija letovalište i tako dalje, te destinacije, recimo da 30% poskupila. Ako ste negde dve osobe, ako su recimo letovale 10 dana za 3000 evra u nekom zaista 5 zvezdica i luksuznom smeštaju, ako je to bilo 3000 evra, sada je to 4000 evra. Eto, to je ta razlika od 1000 evra značajna, naravno. Međutim, u pravu si, za ovu drugu vrstu turizma neće to biti toliko primetno, ali postoji razlog za brigu, naravno. Dogodio se taj talas poskupljenja, to niko ne može da sakrije, da stavi po tepih, jel? Recimo, za 170% je poskupila u Grčkoj, koji je poskupio prirodni gas, za 80% je električna energija, za 65% lož ulje, 35% gorevo. Dakle, benzin je, moram da kažem, skuplji nego kod nas. Evo, recimo, dizel je 1,96 evra, bezolovni ide i do 2,5 evra. Zavisi od vrste. Moram da kažem da je skuplji, recimo, na autoputu u blizini letovališta, u blizini granice, dok je u Atini jeftinije. Dakle, to je zaista ozbiljna stavka. Sve ostalo, recimo, mislim na prehrambene proizvode, na voće, povrće i tako dalje, pijacu, poskupilo je od 5 do 25%. Podnošljivo, najviše poskupilo, kažu, maslinovo ulje do 25%, kafa 6%, recimo u kafeterijama kapućino je sad skuplje od 10 do 20%, onaj za nas ljude vrlo omiljen u piti, jel, ćevap ili giros, recimo, ako je bio 2 evra, sada je 2,5, gde je bio 2,5, sada je 3 evra. Sve zavisi, zapravo to je najpravilnije da kažem i istina jedina, da sve zavisi od mesta do mesta, dakle od turističke destinacije do turističke destinacije, čak i u jednom mestu imate različite cene. Dakle, moram da kažem da su se u medijima na početku, negdje kraja maja, zapravo pojavile i dve ružne priče koje su bacile senku na ono što mi znamo kao grčka filoksenija, gostoprimstvo. Na Mikonosu se sve događa. Turisti iz Amerike su pokrenuli čak i sudski spor, naime, desilo su se dva neprijatna događaja za dve osobe, za majku i ćerku iz Sjetla, recimo dve porcije škampa i dva koktela koštalo su 600 evra. To je onako bilo poprilično frapantno. Druga grupa Amerikanaca, njih petoro, za, kako kažu, skromnu večeru, platili su 1650 dolara i još gore od toga je što su se osjećali, kažu, veoma neprijatno, da im konobari nisu dozvolili da napuste objekt i tako dalje, da je to baš bilo ružno. I kažem, epilog će se dogoditi na sudu. To su preneli svi domaći mediji kao jednu vrstu upozorenja, kao nešto što bi moglo da naruši situaciju, kažemo, o grčkom gostoprimstvu. Nismo navikli da čujemo takve stvari kada je Grčka u pitanju. U svakom slučaju, ne treba zaboraviti da je Mikonos, da je, kako to kažu, svetska nezvanična predstavnica, jel, svetsku jet seta i mesto omiljeno gde dolaze oni koji su punih džepova, tako da su tamo cene od uvek bile i iznad ovih običnih, da tako kažem, i zaista treba voditi računa. Savjetuje se turistima veliki oprez, dakle, gde god da odluče da večeri sednu, da popiju piće, šta god, da prvo pogledaju dobro cene, pa tek onda da se odluče na sledeći korak.
Sad kad bismo govorili o normalnim cenama, ipak kažu da je skupa i Atina. Evo, ja imam informaciju da ne može da se večera bez 80 evra. Ne znam da li i to...
Ni to nije tačno. Kažem, nije. Zavisi od mesta. Zavisi koliko ekskluzivni odaberete restoran. Zaista, ima mesta za prostore za svaki džep i to je uvek bilo i bit će. Samo, kažem, prosto treba malo povesti računa i pogledati pre svega jel, u kartu kada
da, dakle, sedete. Možda možemo da napravimo zaključak da za nekog našeg prosječnog turistu neće biti nekih velikih promjena, bar u ovom trenutku tako izgleda kada je reč o cijeni.
Tako izgleda, ja se nadam, upravo sve ukazuje na to i moram da skrenem pažnju, znam da naši turisti vole Halkidiki, ali idu i na ostrva, da obrate pažnju, recimo karte za trajekte za ljude stariji od 60 godina su 30% jeftinije. Dakle, kogod ide na neko ostrvo, uslovi da budu jel, stari od 60 godine, 30% je tini, dok je za decu od recimo 7 do 12 godina 50%.
Pa to je dragocena informacija, ne znam koliko su naši ljudi to znali uopšte.
Da, da, ja isto mislim da to nije nešto što se mnogo znamo, možda Grci to malo čuju kao tajno, šalim se. U svakom slučaju je, kažem, treba se dobro raspitati, naoružati informacijama i sigurno sam da će leto biti kao i obično lepo, grčko, toplo leto i da se naši ljudi neće razočarati.
I ako možeš samo par reći o tome kako ove ekonomske situacije utiče na svakodnevni život u Atini, na građane, kako to izgleda, jel se ljudi brinu, jel prosto život malo drugačiji sada?
Pa sad imam utisak da im je sad jedino važno da odu, da provedu leto, svako da. Od Atinjana ima negde neko svoje selo na moru, na Peloponezu i tako dalje, sad je sve usredsređena pažnja na to. Činjenica je da je, rekao malo pre, sve poskupelo, brine ih ta električna energija 80%, međutim država izlazi u susret, rekao već su dali milijardu evra za to saniranje u prvoj fazi. Evo, pre neki dan je otvorena platforma i tačno postoji skala ko može da se prijavi i koliko može da dobije. Recimo do 700 evra može da se subvencioniše taj račun za struju u zavisnosti koliko zarađujete mesečno i tako dalje kada je porodica u pitanju. Tako da se čine ustupci i za benzin isto daju neke povlastice. Pokušavaju šta god, Mitsotakis je među najglasnijima u EU, on se zalaže za jedno jedinstveno rešenje na nivou Unije, da li će to, sve manje su šanse da će biti, ali on je rekao da ako ne bude tog evropskog, će biti nacionalno rešenje, da ljudi neće ostati da brinu sami o sebi, da će država učiniti sve da ih podrži. Posebno je dosta dato za ove socijalno ugroženije grupe, povećana je minimalna zarada, dakle zaista sve se čini, ali i s dobrim razlogom. Prvi razlog je naravno što želite dobro svom narodu, a drugi je što polako Grci ulaze u onu fazu predizbora, glavni parlamentarni izbori, zapravo redovni bi trebalo da se dogode sljedeće godine, ali sve ukazuje na to da će to biti već ove jeseni mnogo pre i da im stvari su veoma važno da ljudi budu zadovoljni i zato će sve učiniti da se oni tako osjećaju, da im se nadoknade ovi gubici i kažem, nadaju se svi najboljim. Ono što isto može, nažalost, da znatno poremeti situaciju i učini je manje prijatnom, to su požari koji su već počeli, koji su naravno nepredvidivi i setimo se ono pre 4 godine, one tragedije u mestu Mati kada je 102 ljudi izgubilo život i tako dalje. To je, kažu,
da, već se i ove godine beleže požari ti leti.
Tako
da.
Je, to je koštalo i prethodnu vladu i premijera Ciprasa i tako dalje, tako da veliki oprez, puno je uloženo u tu organizaciju i u civilne zaštite i kupovinu novih svih neophodnih sredstava, vozila i tako dalje, tako da eto, svi se nadaju najboljem, spremni su, veliki oprez očekuju od svih, tako da se nadam da će i naši ljudi koji se odluče da letaju u Grčku, kažem, provesti dobro leto, ali samo eto, mislim da i oni u svakom slučaju trebaju da budu oprezni i povedu računa o tome gde će sesti, u koji restoran, koliko će platiti, jer zaista je sve
vrlo šaroliko, shvatili smo.
Tako, vrlo šaroliko, upravo tako.
Dobro, najljepše hvala Majda na svim ovim informacijama.
Hvala i tebe, pozdrav slušalcima. Prijetno.
Prijetno, Majda Šimunec, naša dopisnica iz Grčke, javila se za magazin na prvom Radio Beograda 1, 11:22.
Everything I do with everywhere you've been. Are we still growing up? How long till we'll be old enough to figure it out? We'll figure it out. Oh, I sent you a postcard, yeah. I'm sorry it's late, I wish you were here.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Gde god da je komšiluk, MSAT TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Evo, čuli ste i u ovoj reklami, Svetski dan muzike obeležavamo danas takođe i prvi dan leta. Leto je počelo pre jedno 12-13 minuta, srećno vam leto i namerno, sasvim namerno, zbog Svetskog dana muzike i priče koja sledi, slušamo ABBA.
In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song? Thank you for the music, for giving.
1:32 i sada sledi razgovor o švedskom bendu ABBA, kultnom u svoje vreme i dan danas se o njemu govori zato što se već godinama najavljuje neki povratak i taj povratak se i dogodio. Kraj maja održan je jedan prezanimljiv koncert u Londonu, inače radi se o digitalnom izdanju avatarima, da tako kažemo, čuvenih članova grupe ABBA, koji sada tako sebe i zovu Avatars, jel? I nastupali su u digitalnom izdanju u ABBA areni koja je za tu svrhu i napravljena. Zaista veoma zanimljiva priča o načinu na koji možemo da pratimo muziku i muzičke zvezde. A šta hoću da kažem time, dakle možemo da ih vidimo kako su izgledali i kada su najbolje izgledali, kao da se to događa sada. Kako je to moguće, šta nam sve tehnologija danas dozvoljava i da li u tom pravcu ide i neki razvoj muzike, pitaćemo između ostalog gosta Aleksandra Stanojevića, mog kolegu muzičkog urednika sa Beograda 202. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam.
Dobar dan, bolje vas našli.
Za vreme, vi, koliko sam shvatila iz naša dva kratka razgovora, ste puni informacija o ovome, jako vas to interesuje i jako je dragoceno što ćete nam mnogo toga znati da kažete.
Da, online sam pratio sva dešavanja, čak i taj red carpet kad je bio.
Oni su bili došli, ili tako, na otvaranje tog koncerta?
Da, sva četiri člana su došli. Mnogo se pričalo o tome i to je kruna jednog dugog procesa koji je krenuo 2016. godine.
Od tada je zapravo krenuo taj plan da se oni...
Da, priprema za to. A da se vratimo samo malo u istoriju, grupa ABBA se raspala 82. godine, nije bilo jasno da li će nastaviti, da li ne. Muški deo članova su se posvetili mjuziklima, devojke solo karijeri i nekako postalo jasno posle nekog vremena da je taj deo karijere zapravo završen, možda čak i konačno.
Vi ste meni malo pre rekli da vi od 82. čekate da se oni ponovo spoje na bilo koji način.
Da, zato što nije bilo zvaničnog oficijalnog saopštenja da se oni raspadaju. Oni u šali sada kažu da je ovo bila najduža pauza u karijeri nekog benda. I 92. godine počinje enormno interesovanje za njih.
Mlađeg... I stalno se sluša, ba da to kažemo.
Da, jedno 10 godina je bilo onako, respektovali su, čak su se ploče i slabije prodavale, prešlo se na CD, na taj, da kažem,
nosač zvuka,
nosač zvuka
kažem,
da. I taj ABBA Gold je napravio pravu revoluciju što se tiče prodaje. Mlađe generacije su ih otkrivale, ikone tad rock'n'rolla, Kurt Cobain iz Nirvane, U2, Bruce Springsteen, svi su se nekako autovali kao veliki fanovi, čak iz vremena onog njihovog najslavnijeg, i krenulo se sa mjuziklom Mamma Mia. To je bila prvo pozorišna predstava, pa je kasnije ekranizovano i tu su oni da opet stekli novu generaciju.
To je neki veliki comeback, je li
jeste,
tako?
Jeste, koji traje...
Ali sa sve starim hitovima.
Je jeste, da, ali je počeo veliki pritisak da se oni okupe. I međutim, oni su imali i privatnih problema, živjeli su i u drugim delovima Evrope, sveta. To nije bilo tad moguće. Da bi oni dobili 2000. godine ponudu od $1 bilion za jedno 150 koncerata. Oni su se konsultovali, ali su svi znali, svo četvoro, da neće, pošto oni nisu voljeli da nastupaju ni u vreme najveće slave, i rekli su ne, nama pare nisu potrebne, mi želimo da nas ljudi se sećaju onakvi kakvi smo bili, puni energije.
Kako je to lepo kad čovjek može da napravi takav izbor, jel da?
Upravo to, mm-hmm. I mene jako boli kad ljudi kažu jao, vraćaju se još jedni kojima je stalo do para. Oni su baš posljednji bend kojima nije potrebno da se vrate zbog novca, i od 99. godine, znači, ta ponuda je glatko odbijena. Međutim, 2016. godine Simon Fuller, jedan lukavi menadžer Spice Girlsa, on stoji i iza onih talent show programa. Mm-hmm. On je znao za to da oni ne vole da nastupaju, znao je da su odbili tu ponudu i nekako bacio je udicu. Rekao je, a šta ako bi mi napravili digitalne projekcije vas, vi znači ne morate uopšte da nastupate, i njih je to zainteresovalo.
To je moj san i u novinarstvu, zamislite moju digitalnu projekciju koja vodi program.
Pa ja mislim posle vaše penzije da će možda neko moći da
možda, vas... Da, šteta da,
slušalci
što
će to tražiti.
Da,
i ja,
da. Pa da, eto, ta nova tehnolo... će da me čuju, pa normalno. Da.
Ta nova tehnologija će omogućiti, ABBA je pionir, da. Tako da, eto, i onda su oni pristali da razgovaraju o tome, i taj Simon Fuller im je prezentovao hologram Michaela Jacksona, išli su, ja mislim, čak isto u Las Vegas. I oni su bili nekako, pa kao, ok, to nije loše, ali posle druge, treće pesme, to je nekako dosadno i stiče se utisak da je to ipak samo projekcija, a da nije...
Nazire se da je veštačko.
Upravo
da,
to. I oni su se obratili, to je firma Disney, odnosno George Lucas, Industrial Light and Magic, znači oni svi koji su kreirali sjajne efekte za Ratove zvezda, za filmove iz Marvelove serije, oni su tu eksperti i oni su predložili taj novi koncept, nešto savršenije od holograma.
I šta je to savršenije, Aleksandar? Kako to izgleda? Jeste vi bili u prilici da vidite? Jer mi stvarno izgledaju kao da su tu.
Da.
Kao da su živi.
Da, eto, najkraće, na tome se radilo, znači od 2016. godine bilo je problema i zbog korone, bilo je odlaganja. Ta ideja njih nekako zagrela da ponovo snime i nove pesme. U početku su bile dve nove pesme i onda prilikom tih priprema proradile su te emocije. Pošto pripreme su se sastojale u tome, eto sad sa tehničke strane, oni znači u svojim 70. godinama sa živim bendom jedno 5-6 nedelja bili su ujutro od 9 do 5, izvodili su 25 Abinih pesama. Snimalo ih je 150 kamera iz svih uglova. Zamislite to, svaki izraz lica, svaku emociju, svaki pokret. I tu je baš, rekli su da je bilo jako dirljivo, zato što su se oni setili svega, onog, setili su se kako su te pesme izvodili u najmlađim danima, a publika je isto bila tajna, to je bio projekat u tajnosti, ne znam, ljudi iz restorana, obližnjeg, znači ipak su imali neku vrstu...
Kojima je objašnjeno o čemu se radi.
Da, oni su čuvali tu tajnu, eto, da ne budu baš na nastupima pred praznim...
Da bi se dogodila i ta interakcija, razumem.
Upravo to, da.
Ali čekajte, kako su onda podmlađeni ako su snimani u svojim današnjim godinama i svim izrazima lica?
Postojali su, kasnije su angažovani i dubleri, četvoro mlađih ljudi koji bi zbog tela, koji su imitirali te njihove pokrete tipične i onda su snimane, znači, i tela mlađih ljudi. Znači kombinacija njihovih, da kažem, facijalnih ekspresija, emotivnih i tela i pokreta mlađih ljudi. Tako da ova nova ABBA, odnosno nova stara ABBA, deluje u jednom momentu kao futuristička. Ima jedan segment koncerta gde oni izgledaju kao iz naučno-fantastičnog filma, kao iz onog filma Tron. Baš su čak su energični, oni jesu bili vrlo energični, pogotovo devojke, dobro, i Beni za klavijaturama je bio specifičan, ali devojke su sad baš onako kao najmodernije.
Kažu, oni izgledaju kao iz najboljih dana, iz najzlatnijeg vremena svoje karijere.
Sad ću samo reći, znači to je bila velika kocka što se tiče finansijske strane. Znači oni odbijaju bilion dolara, ali ulažu 140 miliona funti. I rekli su da ni sami nisu znali da li će to biti uspeh ili ne. Mogao je neko da kaže, pa okej, to je nešto, kao što je u delu štampe, u delu medija se tvrdi, pa to su ABBA hologrami. Ne, to nisu hologrami, to je nešto... kao razlika između, ne znam, običnog telefona i sad smartfona. To je jedna ogromna revolucija u tehničkom smislu, a ti koncerti su kompleksni zato što podrazumevaju sudar realnog i digitalnog sveta. Mi imamo živi bend od 10 članova plus 3 prateće pevačice. Njihovi vokali su izabrani što se tiče studijskih snimaka, a i recimo alternativni vokali sa koncerta. Tako da prvi put čujemo neke druge harmonije. To je jako interesantno, oni su puno radili na tome.
Pa čekajte, ali zvuk liči na onu ABBA ili je to ipak malo drugačije?
Potpuno liči, jedino, oni su i na koncertima imali tri prateće, zapravo...
tako nekad, da je to zapravo.
Upravo je to, dominiraju oni njihovi originalni vokali, ali što se svirke tiče, to je savršeno. To...
A čekajte, čuli smo i da su te digitalne kostime radili najpoznatiji svetski kreatori,
da
tu bio čitav tim jedan ljudi koji su radili što futurističke, što one njihove svetlucave, je li tako?
Jeste. Deo kostima liči recimo na period Dancing Queen-a, dok deo kostima je inspirisan grčkom mitologijom. Recimo, taj deo je baš radila Dolce i Gabbana. Znači, oni su dali tim avatarima neku vrstu ličnosti. Oni komuniciraju sa publikom. Recimo, Frida ispriča priču o svojoj baki koja se zahvaljuje pošto je ona nju odgajala u Švedskoj, pošto su prešli iz Norveške, Benny opet ima neke šaljive izjave, Agneta isto na kraju. Oni komuniciraju sa publikom, a vizuelno ta dvorana u Londonu,
ona je posebno napravljena, zove se ABBA Arena,
3000
mesta. Pa to je stvarno sve fantastično.
Da, verovatno bi oni i više napravili bi nešto za više, ali zbog te projekcije i zbog tehničkih uslova 3000 ljudi mogu da dobiju taj utisak da su oni ispred nas.
I sada ljudi Aleksandar kupe ulaznice,
da,
odu u ABBA arenu, sednu i ABBA kao i 70-ih peva za njih.
Da,
to
da.
Tako izgleda. I vi ste potpuno uvereni da to tako
potpuno
izgleda?
Potpuno su svi uvereni, čak i oni skeptici. Čak
da,
i...
Inače, publika je bila sve krem de la krem, je li tako? Na ovom koncertu kraja maja, koji je otvorena serija.
Da, zamislite kad su švedski kraljevski par, Gustav i Silvija, došli specijalno iz Stokholma na premijeru. Bila je Kylie Minogue, bila je Keira Knightley, bile su grupa Jarvis Cocker iz grupe Pulp, mnogo glumaca, i svi su oni uveličali tu, da kažem,
otvaranje prvo, zapravo serije
otvaranje, da, a serija, rekao sam da je to financijski bila kocka, zato što oni su prodali prilikom objavljivanja tih koncerata, znači obznanilo se u septembru prošle godine, prodali su 380.000 karata. Znači zamislite, to je 3000,
pa to je
jedna 100, predstava, 200, da?
Ne znam, 1000 predstava treba.
Da.
Nemam pojma,
matematika
ne mogu
ni meni baš nije najjača. I sad zamislite da su bile negativne kritike, da su rekli pa to su hologrami, pa to nije ništa naročito. Nasuprot tome, kritike su bile izuzetno povoljne, nema loše kritike, čak i oni koji nisu njihovi poštovaoci su bili zatečeni. Koliko je sve to uverljivo, koliko je to dobro osmišljeno, koliko je to emotivno. Iako je to tehnologija, oni su rekli da je to emocija. Emocija između muzike, između publike, između i nostalgije, između novoga.
Znam, ali kako se zove ta emocija? Digitalna emocija?
Ne.
Čega?
Ne, ne, ljudi.
Kako je utječena emocija u tom tehničkom poslu zapravo?
Evo, ja sam baš, ja sam posmatrao putem YouTube-a, zabranjeno je snimanje, ima neki oficijalni klip koji se dozvoljava, ali opet se neka predstava može steći. I sad ljudi koji gledaju na YouTube-u kažu, lepo to izgleda, ali uživo, nepravda je prema osjećaju kad se to gleda uživo, da je mnogo, mi vidimo avatare i na sceni, a recimo desetak metara pored njih živi bend. I to deluje uverljivo. Znači, 10 ljudi koji su od krvi i mesa su sa leve strane, sa leve strane, ovi su u centru i plus imamo ogromne projekcije pravih avatara da bi se te njihove emocije još preciznije uhvatile.
Pa čekajte, Aleksandre, su oni samo slika, samo dobro urađena ili su oni pravi? Možete li, ne mogu da razumijem.
Da, Bjorni, znači član ABBA, tekstopisac i jedan od glavnih autora, je rekao, kaže, malo je čudno bilo posmatrati sebe, ali mi smo to navikli posmatrajući sve vreme video snimke iz najslavnijeg perioda. Ali, kaže, mogu da kažem da ti avatari imaju svoju ličnost, imaju već su...
Da, to je malo zastrašujuće.
Pa, malo jeste uvrnuto.
Čekajte, a koliko košta karta?
Karte su, imaju različite cene, pošto ima
od mesta gde
da, će... Da. Ja mislim da se kreću negde oko, ne znam, prosječno oko 90 funti.
Pa dobro, to treba ipak izdvojiti. Ali da vas pitam i ovo, da li sad vi vidite, ili uopšte svet muzičara u kojem se krećete, hoće li to postati neka uslovnorečna praksa, bez obzira što je trenutno i skupo i komplikovano, potrebno su očigledno godine da se to izvede, ali evo imamo Rolling Stones, imamo Beatles-e, možda neki klinci jednoga dana će moći da ih gledaju tako kao da su sad u naponu snage u onim najzlatnijim vremenima.
To je otvorena opcija. Sad su recimo Led Zeppelin priznali da su oni imali sličnu ponudu, ali nisu osetili da bi to moglo da bude uspešno i nisu složili oko toga da oni sami ulože te silne pare. To je i dalje rizik. Verovatno će se ABBA isplatiti zato što su oni prodali posle ovih povoljnih kritika još do 2020. do maja sljedeće godine.
23. Ali nećete biti samo u Londonu, ima šansi da ih idu.
Očekuje se da to pređe, da pređe u Las Vegas ili recimo u drugi deo Europe, možda Nemačka ili tako. Verovatno će to trajati, ali što se tiče drugih izvođača, kod ABBA je bilo da kažem povoljno što su članovi živi, što su u dobrom
i što se moglo snimiti sve što je potrebno.
Upravo da. To, mi ne možemo sad nažalost Georgea Harrisona i Johna Lennona da snimimo i da dobijemo tako uverljive
abatare.
da Beatles abatare, da.
Da, jel biste volili da odete u ABBA Arenu?
Kako ne, verujte, ja sam bio najviše oduševljen sa novom muzikom, to je meni bilo glavno.
Ove
i rekao
dve
sam
nove, jel ste rekli dve?
To se kasnije transformisalo u ceo album.
Mm-hmm,
i album je izuzetno dobro prošao, on je u 19 zemalja bio na prvom mjestu, prodat je već sad, zamislite, oko 2,5 miliona primjeraka u eri kad se slabo kupuju, to govorim samo o fizičkoj prodaji. Izuzetan je album, eto ja kao subjektivan moram biti objektivan, ja plašio sam se da ne bude prosječno, pošto od njih nismo navikli na prosječno.
Nije,
ne, naprotiv, to je jedna nova, stara ABBA koja zvuči savršeno. A eto, novi album je posljedica te odluke, zapravo, znači odluka je da se oni vrate na ovaj način, da budu pioniri u nečemu. Sve se sad promenilo u svetu, da li će biti, ne znam, Rolling Stonesa, da li će biti nekih drugih U2 ili nekih drugih bendova koji će željeti na taj način da nastave svoju karijeru, ali sigurno promenit će se način izvođenja koncerta.
Da. To je zanimljivo, malo smo zavirili možda u budućnost koncertne muzike, svakako odlična priča, mnogo vam hvala, vi ste ovo pratili pa ste mogli da nam ispričate. Da. Nemamo kompozicije sa novog albuma, ili bar ja ne znam, ali pustit ćemo jednu divnu staru ABBA-inu pesmu iz zlatnih vremena koja se sigurno izvodi i u ABBA areni, Chiquitita, ali tako
Chiquitita,
da se izvodi?
Da, kako ne, da, ona je negde recimo četvrta ili peta po redu.
Znači, kao da ste na koncertu u Londonu, samo zatvorite oči i zamislite i setite se možda i svoje mladosti. Najljepše vam hvala na gostovanju i na
bilo
ovoj futurističkoj priči i nama. Aleksandar Stanović, muzički urednik Beograda 202, bio naš gost, a mi se vraćamo ABBA iz zlatnog doba ove grupe. Slušamo Chiquititu.
Sky. Srpski na srpskom.
U nedelju mi dolaze gosti na ručak i skroz sam se, što bi rekla deca, pogubila. Jer ne dolazi makar ko, nego tetka Sara iz Italije. A ona je živi Palatin kuvar. Na pamet zna hiljade recepata, stalno govori o spremanju hrane, serviranju, vitaminima, pa čak i o priboru za jelo. Sve što se pred nju iznese treba da bude prvoklasno i što je još važnije, mora da ima neku priču iz istorije kulinarstva, o zdravlju ili makar neku porodičnu anegdotu. E, zato se ne sekiram, tih anegdota imamo na pretek. Što se ručka tiče, boga mi strepim da li će se dopasti. Planirala sam da spremim file od pastrmke u sosu od meda i senfa, pomfri s prelivom od šampinjona i krem brile. Samo ne znam kako će s tetka Sarom da pričam o posluženju kad nisam sigurna da li se kaže file ili filet. Da li je pomfrit ili pomfri? Ovaj krem brile mi je sumnjiv.
Može se reći i filej i fileti, zavisno od toga šta je spremljeno. U jednini je file i filet, što mnogi mešaju, jer file u množini fileji, od francuske reči istog imena, znači da je na sto izneseno jelo od mesnatih delova na kičmi neke životinje, to jest pečenica. A filet u množini fileti, od italijanske reči fileto, odnosi se na tanko isečene komade ribe, očišćene od kostiju i druge vrste tanko isečenog mesa.
Srpski na srpskom.
A ja sam mislila da je to ista reč, s nekim sažimanjem ili gubljenjem suglasnika, ili da se možda radi o nepravilnoj množini. Kad ispade da su to sasvim različita mesa? A mogu da budu i u opisu istog jela, ako kažem da spremam, na primer, filete telećeg filea. Dobro, znači, kod pastrmke sam pogrešila. Riblji su fileti. A šta ćemo s pomfritom?
Sa pomfritom nećemo baš ništa, jer je to pravilan i preporučen naziv za tanje sečeni prženi krompir. S tom razlikom što pravopisci preporučuju oblik pomfrit kao bolji, a pisci normativne gramatike su u jednoj od napomena izričiti. Pogrešno je pomfri, pomfrija, ispravno je pomfrit, pomfrita. Uostalom, na francuskom se ova reč tako i čita.
Srpski na srpskom.
Ovo ću lako da zapamtim. Sve je na T. Riblji filet i pomfrit. E, moja Sara, malo mi je što kuvam. Zbog tebe još moram i sa jezikom da se zamajavam. Za 10 spremam krem brile. Toliko puta sam ga do sada pravila, a valjda znam i kako se zove.
Najpre o dvosložnim imenima koje imaju dugo uzlazni akcenat na prvom slogu, kao što su Sara, Mara, Maša, Iva, Lena, Lara. U vokativu one imaju O na kraju. Saro, Maro, Mašo, Ivo, Leno, Laro. Za kraj ručka bolje je poslužiti dezert nego desert. A još ako je to jedan od najukusnijih francuskih slatkiša, krem brile, koji se kod nas često služi kao krem brule, svi će biti zadovoljni. Francusko U po pravilu prenosimo kao I, mada u novije vreme, naročito novinari, to pravilo ignorišu. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Strahinja Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Beograd i Priština usvojili su mapu puta za primjenu energetskog sporazuma, saopštio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Ovo je veliki korak napred, napisao je na Twitteru. Lajčak se danas u okviru nove runde dijaloga Beograda i Prištine odvojeno sastao sa glavnim pregovaračima Prištine i Beograda, Besnikom Beslimijem i Petrom Petkovićem. Iz Brisela Dušan Gajić.
Prvi deo današnjeg sastanka ovdje je završen i u ovom trenutku upravo glavni pregovarač u ime delegacije Beograda, Petar Petković, se obraća novinarima. Ono što je do sada Petković ovdje rekao i naglasio je da se ovim današnjim dogovorom, tom mapom puta, preciziraju pre svega rokovi za dobijanje licence za srpsku kompaniju Elektrosever, rokovi u kojima bi ta licenca bila omogućena u odnosu sa prištinskim vlastima i nadležnim institucijama, integracija u energetski sistem i njeno funkcionisanje u budućem periodu. Petar Petković i dalje govori ovdje pred novinarima, ali ovo nije kraj današnjeg sastanka, očekuje se da se u toku popodneva ovdje u Evropskoj spoljnopolitičkoj službi u posredstvu Miroslava Lajčaka nastave razgovori i o drugim temama.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je video linkom sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim o predstojećem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. Vučić je na Instagramu naveo da su se trojica lidera dogovorila da će, nakon konsultacija sa njihovim vladama i savjetnicima, sutra u podne objaviti odluku o tome da li će prisustvovati ovom skupu. Zajedno se borimo za jasnu perspektivu Zapadnog Balkana, još jaču saradnju i bolje povezivanje, poručuje Vučić i objavio fotografije razgovora. Nastavljeni su sukobi na istoku Ukrajine. Ukrajinska vojska granatira Harkov. Ujedinjene nacije su spremne da prošire svoje prisustvo u Ukrajini posle izveštaja o pogoršanju humanitarne situacije. Oružje koje Zapad šalje Kijevu sve češće se pojavljuje u Siriji, upozorava zamjenik stalnog predstavnika Rusije u Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski.
Zapadno oružje se sve češće pojavljuje u Siriji u Idlibu jer ga prodaju korumpirani ukrajinski zvaničnici. Crno tržište oružja u Europi nije samo riznica za njih, već i za radikalne islamiste širom Bliskog istoka.
Berlin planira da uspostavi probni koridor za izvoz ukrajinskog žita železnicom, izjavila je nemačka ambasadorka u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Afrika talac rata sa Rusijom, što je doprinalo rastu cijena hrane na tom kontinentu.
Ovaj rat možda izgleda dalek vama i vašim zemljama, ali katastrofalno rastuće cene hrane već su donele probleme milionima afričkih porodica, kao i mnogim porodicama u Aziji, Evropi i Latinskoj Americi. Nepravedan i ruskim ratom izazvan nivo cena hrane osjeća se na svim kontinentima. Nažalost, ovo može postati veliki problem za vaše zemlje.
Ruski novinar Dmitrij Muratov, jedan od prošlogodišnjih dobitnika Nobelove nagrade za mir, prodao je na aukciji svoju nagradnu medalju za rekordna 103,5 miliona dolara, kako bi prikupio novac za decu raseljenu zbog rata u Ukrajini. Aukcija je održana na Svjetski dan izbjeglica u Njujorku. Beograd je centar jugoistočne Europe i svi mi koji smo dobili privilegiju da vodimo grad, imamo obavezu da sačuvamo pobjedničku crtu Beograda, koja je kroz istoriju pokazala da ima snage da prevaziđe najteže momente. To je za RTS izjavio novi gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić.
Mislim da je u ovom momentu prioritet i najvažnija stvar da obezbedimo tople domove, da obezbedimo komunalni red, da obezbedimo javni prevoz. Znači, to su prioritetne stvari. Naravno da nećemo odustajati ni od velikih kapitalnih stvari, i obilaznici, i metroa, i pređivača otpadnih voda, rekonstrukcije bulevara, škola, obdaništa, vrtića, ali u ovom momentu moramo da postavljamo prioritete. Vidjet ćemo, mi smo tu, naravno, kako se država Srbija bude izborila sa tim velikim problemom, ne može ni Beogradu da bude drugačije. Ja sam potpuno siguran i verujem da će naše rukovodstvo da nađe u ovom zaista teškom vremenu način kako da obezbedimo energente, pre svega Srbije, onda i Beogradu, i da ovu zimu nekako kroz nju probamo se provučemo sa što manje štete. I nadam se da ukoliko ovo ludilo, ratno ludilo koje više ne znamo kakve će dimenzije da poprimi u periodu ispred nas, kad se smiri, da možemo nekako da se vratimo normalnom životu.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazdanović poručio je da će se korona sigurno vratiti i da će leto potpuno usložniti situaciju. Istakao je da nas početkom jula očekuje novi talas, ali da, kako kaže, ne zna u kakvom obliku. Otvarajući implantološki centar, Stomatološki fakultet u Beogradu obeležava 74 godine rada. S njegovom gradnjom počelo se polovinom 2017. godine, a danas je on jedinstveni centar na ovim prostorima. Ulaganje u zdravstvo i obrazovanje je prioritet naše države, rekla je na otvaranju centra premijerka Ana Brnabić.
Zaista mi je uvek neverovatno zadovoljstvo kada imam priliku da posetim neku od naših visokoškolskih ustanova, zato što mislim da je ulaganje u obrazovanje garant uspešne budućnosti, garant da zadržimo mlade ljude u Republici Srbiji i garant jedne uspešne zemlje. I da bez ulaganja u obrazovanje zaista ne možemo da se nadamo da budemo jedna od pobedničkih nacija, a videli smo u poslednjih nekoliko godina da možemo da budemo pobednička nacija i pobednička ne samo u sportu, već i u nauci, u istraživanju, u privredi, u ekonomiji, u investicijama.
Vaterpolisti Srbije utakmicom protiv Sjedinjenih Američkih Država počinju učešće na svetskom prvenstvu u Mađarskoj. Jedan od najiskusnijih, golman Branislav Mitrović, kaže da nova generacija ima iste ciljeve.
I ovo je definitivno, neću kaže nova generacija, nego jedna nova ekipa, gde su promenjene uloge, gde je dosta momaka novih, tako da mi sad gradimo nešto iznova, ali sa spoznajom ono što je bilo pre.
Prenos meča Srbija-Sjedinjene Američke Države je od 19:30 na drugom programu naše televizije. Počelo je leto, najduži je dan u godini, obdanica traje 15:36. Meteorolog Vladimir Đurđević najavljuje vrelo leto.
Sigurno da se očekuje jedno veoma toplo leto, bar prema onim prognozama koje trenutno imamo. I ono što najviše zabrinjava je taj deficit padavina. Ako vidimo da postoji taj dugoročni deficit vlage, posebno deficit vlage u tlu, što je veliki pritisak za poljoprivredu u ovom trenutku. I opet, nažalost, kada pogledamo prognoze, vidimo da će to otprilike se nastaviti u budućnosti.
A vreme prvog letnjeg dana biće promenljivo i nestabilno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura danas do 32 stepena. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 28 stepeni. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja u sklopu najstarije emisije Radio Beograda za utorak 21. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz 366, 366 cm, Kornojburg 251, 251, Bratislava 306, 306, Komarno 170, 170, Esbergom 111, 111, Budimpešta 178, 178, Dunafeldvar -62, -62, Baja 222, 222, Mohač 241, 241, Bezdan 90, 90, Apatin 165, 165, Bogojevo 146, 146, Vukovar 139, 139, Bačka Palanka 171, 171, Novi Sad 146, 146, Zemun 256, 256, Pančevo 283, 283, Smederevo 453, 453, Veliko Gradište 748, 748. Turn Severin 704, 704, Prahovo 135, 135, Ruščuk 214, 214, Đurđevo 144, 144, Crna voda 131 131, Brajila 220 220. Drava, Botovo 65 65, Terezino polje minus 283 minus 283, Donji Miholjac minus 10 minus 10, Osijek minus 59 minus 59. Tisa, Tisa Beč, minus 204, minus 204. Vašaroš Namenj, minus 139, minus 139. Tokaj, 461, 461. Solnok, minus 238, minus 238. Segedin, 96, 96. Senta, 245, 245. Novi Bečaj, 333, 333. Titel, 182. 182. Podaci za Savu. Zagreb minus 276, minus 276. Gradiška 7, 7 cm. Slavonski Brod 54, 54. Slavonski Šamac minus 162, minus 162. Sremska Mitrovica 117, 117. Šabac 0, 0 cm. Beograd 215, 215 cm. Reka Kupa, Karlovac 6, 6 cm. Una, Novi Grad, minus 5, minus 5. Sana, Prijedor 19, 19. Vrbas, Delibašino selo 6, 5, 65. Reka Bosna, Doboj, minus 132, minus 132. Lim, Prijepolje 4, 3, 43. Drina, Radalj, 2,8, 28. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 1,6, 2, minus 162. Bagrdan, 1,8, 18. A Ljubičarski most, minus 3,2,2, minus 322 cm. Evo prognoze vodostaja za četvrtak, 23. jun. Dunav, kod Bezdana, 60. Sava, kod Sremske Mitrovice, 110 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 23,2 stepena. Temperature vazduha maksimalna 33,6 stepeni. Minimalna 21,9. Srednja 28. U 7 časova u Bogojevu 22 stepena. U Novom Sadu temperatura vode nije zabeležena. Evo temperatura vazduha u tom gradu. Maksimalna 33,7, minimalna 20,4, srednja 27, u 7 časova u Novom Sadu 20 stepeni. U Zemunu temperatura vode 23,5, vazduha maksimalna 33,6, minimalna 22,1, srednja 28, u 7 časova u Zemunu 22 stepena. I na kraju ovog izveštaja je evo tendencija. Dunav u opadanju, Drava u porastu, Tisa i Sava u stagniranju, Drina u porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
ima, kako usnama miluje, kako prstima šapuće, kako usnama miluje, kako prstima šapuće.
Časova i 18 minuta, evo nas u poslednjem satu magazina na Prvom, Radio Beograda 1. Teme su nam uglavnom iz oblasti kulture i sporta. Na početku prikaz jedne knjige, ovog puta reči o poeziji. Možda niste znali, ali haiku poezija širom sveta je izuzetno popularna, u Srbiji takođe. Ona je i izuzetno praktična jer leti internetom, prevodi se i objavljuje bez mnogo troškova. Jasminka Nadaškić-Đorđević iz Smedereva haiku poeziju piše više od 3 decenije. Stihovi su joj objavljivani i nagrađivani širom sveta, ponajviše u kolevci haiku poezije Japanu. Deo onoga što je nekada objavljivala na sajtu Trava i nebo, koji je sama i pokrenula, a sada je knjiga i povod za razgovor sa pesnikinjom Svetlanom Mladenović.
Neke slike ne mogu ni na zidu zajedno da vise. Stih je iz pesme Amarkord Jasminke Nadaškić-Đorđević. Ali u njenoj biografiji su zajedno bezbrojne slike zabeležene fotoaparatom i tek nešto manje brojne one koje je ispisala rečima, haiku poezijom. Praskozor je, iz oreola magle izranja stado, prva u nizu u njenoj višejezičnoj knjizi haiku pesama Trava i nebo.
Haiku klasični bi trebalo da sadrži svega 17 slogova, što je relativno imajući u vidu različite jezike na kojima se piše haiku. Na engleskom možete da kažete u 17 slogova nečiju biografiju, malte ne, na našem jeziku to već ne može, nemački još gora varijanta, ali sve jedno, u pitanju su opet slike. Kada je fotografija u pitanju, ona stvarno govori, ako je dobra, ovaj, 1000 reči, ali i 1000 jezika u krajnjoj liniji, ali kada je u pitanju haiku, on također predstavlja neku sliku. Samo što je na neki način, čini mi se, ono što se jako poštuje u haiku, da postoji takozvana juxtapozicija, znači postoji ugao viđenja onog ko gleda tu sliku, ko piše i kasnije ko čita normalno, i ono što se realno dešava.
Zvižduk voza, prsti sve jače stežu buket ruža. ili Purpurna zora, svetiljke grada u daljini Trepere, samo su neki haiku stihovi za koje je nagrađivana širom sveta na mnogobrojnim smotrama.
Mnogo toga postoji. Što se tiče fizičkog okupljanja, to je manje. To samo ako su u pitanju baš neki konkursi gde se organizuje i dolazak pesnika. Uglavnom se dosta dešava. Ovo sa koronom i ta dešavanja ništa nije specijalno uticalo na ta dešavanja, zato što uglavnom i ne traže fizičko prisustvo. Ljudi preko interneta mogu da ostvare tu komunikaciju, da pošalju e-mailom, znači sve je moguće. Mi smo recimo kada je bilo bombardovanje imali savršenu komunikaciju, jer smo prosto svi redom po našem vremenu u 9 kreće, ne znam, opasnost, sirene i sve to, mi sedamo s kompjuteri i počinjemo da razmenjujemo haiku i tako. Oni su razni ljudi pravili antologije, recimo pošli informaciju, šaljite radove na tu i tu temu, pravim antologiju.
Deo knjige i čine stihovi pod bombama 1999. godine.
Ali recimo, pogođen voz njišti zarobljen mostom. Samo trenutak ga deli od vode, od hladne vode. Normalno, ovo je varijanta na srpskom, koja deluje kao da pričam neku priču, jer ima mnogo više od 17 slogova, ali na engleskom se ona savršeno spakuje u 17 slogova. E sad, da li je nekom dobro kada pročita takav haiku, jer mi smo bili strašni, mi smo bili grozni, mi smo bili uzurpatori, a to što su nas bombardovali, pa nema veze, kolateralna šteta. Ali imala sam stvarno želju da se pojavi 15 haiku pesama koje su mi nekako bile najinteresantnije u tom trenutku u vezi sa tim dešavanjima. I tih 15 su najviše nekako nabijene emocijama. Možda će mi i zameriti na tolikoj količini emocija neki, jer se najmanje reminiscencija ili nekih priča desilo u vezi sa tih 15 haiku pesama. To možda nešto znači. To možda znači da nekima nije prijalo kada su ih pročitali, što je opet dobro.
Dobro bi bilo i da zavirimo u knjigu čiji je naslov gotovo slika – Trava i nebo.
U toj knjizi zapravo može i da se vidi, prvi deo svake stranice predstavlja haiku i recimo na kojim sve jezicima je taj haiku objavljivan. Uzgred ima ih 13 u tom trenutku, ne svaki normalno, nego kako je već objavljivan, jel tako? Onda recimo ide informacija da li je taj haiku dobio nagradu negde, i iza toga onaj veći deo sadrži informacije o tome gde je objavljivan taj haiku, da li je to internet, da li su to neke antologije, papirna varijanta, neke knjige. Sve je lepo uredno navedeno, pa sad što kaže, ako isprovocira nekog da se bavi haiku, upisanjem haiku pesama, ili da recimo šalje te svoje haiku radove negde po belom svetu, bilo bi interesantno, vrlo interesantno iskustvo, da vidite kako se te vaše pesme zapravo pojavljuju negde širom sveta, a da vi zapravo ništa niste uradili, nego su ljudi negde pročitali, dopalo im se i pravili su na svoj jezik, objavili. Vrlo lep doživljaj.
Lep doživljaj bi bio imati na papiru svoj haiku zbornik, ali za Jasminku bi to bilo i teško, jer haiku piše neumorno decenijama. Za ovu knjigu morala je da odabere samo 165 stihova.
Prvi deo knjige liči na bilo šta što ne bi bio klasičan haiku, bilo kad, bilo gde, bilo koji autor. Korektni su haiku stihovi, dobro je, mislim, sve u redu. Onaj ko čita ne zna šta ga čeka. Drugi deo govori o obilju. Odjedan put sve divno. Obilje leptira, obilje maslačaka, obilje sve buja priroda, jednostavno daje najbolji deo sebe u količinama neviđenim. I onda dođe taj, to je, drugi deo se zove More maslačka. Svojevremeno je Kunihara Šimizu radi o haigu, to je grafički prikaz koji ide uz haiku. za jedan moj višestruko nagrađivan haiku. On je, opet ću parafrazirati, nema veze, kaže: dašak vetra, leptirić upada u more maslačka. I znači ne može biti kraće. Taj leptirić ponešen vetrom je upao u maslačak. Unikaru Šimiđe je napravio savršenu sličicu, stvarno je napravio neko more maslačka. I to je haiga koja je obišla svet zajedno sa tim mojim haiku stihom. Tako da se taj drugi deo zove More maslačka.
Vek kapi rose je treći deo knjige. Obilja nesta, gleda u nebo podšišani maslačak. Eh, vetar, vetar. Opade lišće, nikog ne očekujem, šetam usamljena. Laki dah vetra i vek kapi rose prođe. Paraju nebo krici divljih gusaka, bolest u kući. Slede stihovi u nizu kao dnevnik umiranja Jasminkinog oca.
Košova, nežne vlati trave, čuvaju grob moga oca. To je slika. Ali ta slika vuče, ima i neku reminiscenciju koja još dodatno otvara prosto još jednu sliku. Treći deo koji se zove Vek kapi rose je vrlo intrigantan. To su uglavnom ili ljudi kojih više nema, bili povod za nastanak tog haiku, ili neki momenti kad se nešto desi i posle više nema ni te slike, ni tih ljudi. Četvrti deo se zove Paper Birds ili ti ptice od papira. Jasno vam je da tu nema ni ptica, pogotovo ne od papira. Klasičan haiku se ne vezuje obično za te papirne ptice, niti... Ali šta sam drugo mogla da uradim? Kažem, pažnja, dolaze avioni ili opasnost.
Pod bezopasnim japanskim slikama ptica od papira, na srpskom i engleskom, ispisani podaci o 78 dana koliko su čelične NATO ptice prosipale bombe po Saveznoj Republici Jugoslaviji. U sliku ratnog neba nad Beogradom ušla i duga, i svi gledaju u dugu. Ratno proleće, laste se nisu vratile ove godine. Devet sveća na torti, sve želje iste, nikad više rođendan u skloništu.
Na neki način ova knjiga je omaž nekim događajima, nekim situacijama od ranije. Izbor je, da kažem, od svega 165 haiku, jer ima daleko više, koji su objavljivani, nagrađivani i to, ali eto tako, nekako, to je moj izbor da to bude tih 165.
Jasminka je najviše objavljivala i najviše nagrada dobila u kolevci haiku poezije.
Najsmešnija nagrada koju sam ikad dobila, meni najsmešnija, njima verovatno ništa tu nije smešno, je autentičan crep sa krova nekog njihovog izuzetno značajnog hrama. Taj crep čak ima atest, pozadi lepo stoji atest, pečat, sve ostalo da je to to. Drugom zgodom, recimo, sam dobila nagradu, vrlo čudnu, nisam smela u pošti da otvaram to što sam uzela kad sam došla kući, imam šta da vidim. Mislila sam da nisu neki štapovi za pecanje, mislim, to dugačko je, usko je. Kad ono, u pitanju je ogroman, mi bi rekli možda flyer, ne znam, od svile je napravljeno. I znate već kako na japanskom pišu, to je po vertikali prosto idu njihovi, ta njihova kaligrafija je... Znači, haiku nagrađen je napisan, rukom napisan, na svili koja je širine 1 metar, a dužina je, šta znam koja je to visina, 3 metra otprilike. Na ogromnim stubovima su duž tog velikog, kao sajmišta mi bi recimo rekli, bili su stubovi, onoliko stubova koliko je nas nagrađenih. Na svakom stubu visi između te dve, mi bi rekli, motke, ta štapa, šta ja znam, svila, koja je dužine metar, dimenzija metar puta recimo barem 3 metra, možda i više, i napisan je haiku, znači na engleskom, na japanskom, autentična kaligrafija, prevedeno sve i u originalu. I normalno moje ime na latinicom i na japanskom. To je recimo meni dan danas fantastična nagrada.
Možda su japanske nagrade nama čudne, naši haiku stihovi njima nisu, naprotiv.
Kad je reč o Japanu, u Japanu svi pišu haiku, i deca i odrasli, čak recimo predsjednik države koji svakog dana napiše po neki haiku, ili recimo ranije je bio kod nas u Srbiji njihov diplomata koji je i tekako pisao haiku, koji je bio baš... Mi smo ga prihvatili kao našeg, a on je nas prihvatao kao njihove gore list. Ja mislim da se to osjeća. Upravo mislim da taj komadić duše mora da bude prisutan i da smo u tom smislu nekako mi ovde u Srbiji interesantni Japancima. Jer i mi i oni imamo taj komadić duše koji je potreban da bi neko mogao da piše haiku sa tim autentičnim slikama. Jer šta reći, da uđete u dušu jednog vilinskog konjica. Ne znam kako drugačije to da objasnim. Pritom nema personifikacije, nema metafore, nema nikakvih tih umetaka koji mogu da se nađu u klasičnoj poeziji. Znači mora bude čista slika. E sad, Zapad, kada su te slike u pitanju, zna da pravi neke, ajde da kažem, rigidne slike. Prosto rigidne, ne znam kako bi drugačije rekla. Fali taj komadić duše i onda, recimo, na Zapadu pišu o nekim stvarima koje nisu toliko interesantne. Ne kažem svi, daleko bilo, ne svi, ali kažem, na Zapadu je češća situacija da su te slike... Ne mora da bude, možda bude urbana sličica, ali da ima dušu.
Poklonjen buket, žuti prah od mimoza na oba kaputa. Prolećna kiša, stari matematičar nosi sklopljen kišobran. Komšije u svađi, ruža puzavica ipak prešla plot. Dan posle vašara, papirni zmaj i ptice lete zajedno. Piknik, mrav navalio pre mene na doručak. Moje telo je tu, a sve misli na moru. Martovsko sunce. Na livadi obilje mirisa, lutam bosonog. Miriše orah, mesec visi nad selom, kako da odem. Čitalac ove knjige može da oseti mirise, zvuke, boje, lepotu, ponekad i snažnu bol koju deli sa pesnikinjom. I zaista, kako da ode dok ne sklopi poslednju stranu, pa čak i tada ostaće u polju maslačka, a gledaće ga crne oči ciganče koje prosi, jer su te gladne oči dublje od praznog šešira.
Priču o haiku poeziji sa pesnikinjom Jasminkom Nadašković-Đorđević zabeležila je Svetlana Mladenović.
You come to me.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Za1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel. Eko.
Časova 39 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom, vodi vas u Aranđelovac u ovom trenutku. Tamo će uskoro započeti i tradicionalni program Mermer i zvuci, kome ćemo se i mi posvetiti za koju nedelju. A do tada otvaramo temu poznatog parka skulptura u Bukovičkoj banji, o kojem je brigu preuzeo tamošnji Narodni muzej, koji već uveliko radi na konzervaciji i restauraciji skulptura, kao i propratnim informativnim sadržajima za širu javnost. U Aranđelovcu je bila Mirjana Boba Stojadinović.
Ljubaznošću Senke Ristivojević, kustoskinje Muzeja savremene umetnosti Beograd, srela sam se sa Tanjom Vićentić, višom kustoskinjom Aranđelovačkog narodnog muzeja, istoričarkom umetnosti. Ona će nam pričom doneti ne samo uzbudljive i relevantne inovacije po pitanju parka skulptura, već nas uvesti i u istorijat ovog značajnog spomenika kulture.
Zanimljivo je da je oblikovanje prostora parka otpočelo u 19. veku, a da je on sam po sebi umetničko delo vrsne arhitekture. U toku 7. decenije 20. veka, osim te turističke uloge koju je park imao, dobio je dakle i ulogu izložbenog prostora, sve u duhu tog socijalističkog vremena. Odlukom opštine Aranđelovac 2020. muzej je preuzeo brigu i staranje o ovoj dragocenoj zbirci skulptura. I pošto su skulpture u okviru zaštićenog prostorno-kulturno-istorijske celine imale svojstvo kulturnog dobra, muzej je naredne godine, znači 2021. kao posebnu celinu, kao poseban entitet utvrdio zbirku skulptura u parku Bukovičke banje. Već te prve godine, nakon preuzimanja brige nad ovom zbirkom, započela je realizacija projekta Trag u kamenu, koji obuhvata konzervaciju i restauraciju skulptura u parku. S obzirom da ih ima 77, žali bismo tu dinamiku nekako ubrzamo, jer je do sada konzervirano i restaurirano svega 11 skulptura, izvršene su 2 stabilizacije na ugroženim skulpturama i ove godine smo takođe su finansiranjem Ministarstva kulture i informisanja dobili sredstva za nastavak tog projekta.
Ono što zaslužuje našu posebnu pažnju jeste projekat Narodnog muzeja u Aranđelovcu pod nazivom Učitaj, saznaj i sačuvaj, koji obuhvata digitalizaciju i posredovanje informacija širokoj publici putem namenske internet stranice i aplikacije za mobilne telefone.
Po prvi put je izvršena valorizacija ove zbirke i publika će imati priliku da sazna mnogo više o skulpturama, osim imena autora, zemljinski umetnik dolazi i godine kada je skulptura nastala. Biće dostupne stare fotografije, delovi dokumentarnih filmova, filmove koje smo snimali sa autorima pojedinih umetničkih dela.
Simpozijum Beli Venčac bio je osnov za izradu i baštinjenje monumentalnih skulptura u Aranđelovcu.
Simpozijum Beli Venčac traje od 1966. godine i bio je formiran savjet koji je birao umetnike. To su najznačajniji tada predstavnici modernizma, tako da kažem, najveća imena, etablirani vajari koji su pozvani na prvi simpozijum, i to je dakle trajalo do 2007. godine. Tada je postavljen jedan selektor koji se bavio simpozijum Beli Venčac i jedan selektor koji se bavio simpozijum Svet keramike. Inače, koncept je bio takav da svaka skulptura bude urađena od belog venčačkog mermera i da vajar izabere mesto u parku gde će biti postavljena njegova skulptura.
Nakon višedecenijske nadležnosti opštine nad parkom skulptura, ona je prenata na Aranđelovački narodni muzej.
Logično je da je muzej preuzeo brigu i staranje kao ustanova zaštite, da se brine o nečemu što već ne samo da prevazilazi taj okvir od 50 godina starosti, što više i nije reper za proglašenje kulturnog dobra, već zbirka je izuzetno dragocena, ovo je važno kulturno nasljeđe ne samo za Aranđelovac, Republiku Srbiju, nego je ovo znači od međunarodnog značaja, tako da je muzej u stvari stožer te zaštite i prezentacije ovog kulturnog nasljeđa.
Aplikacija i internet stranica bit će dostupne već u narednim nedeljama kada se upotpuni dokumentacija koja poštuje zakonske regulative i konačno fizičko postavljanje nosača za markere i QR kod.
Thank you.
Ja ne znam, Željko Stefanović koji je upravo ušao u studiju zna da je danas počelo leto.
Da, čestitam.
Kome leto?
Pa jest. Za čas dođi, eto.
Da. I možda zato što je leto, imamo danas sve vodene sportove. Ajmo da počnemo. Sport je
srpski
na redu.
Plivač jeste Andrej Barna plasirao se u polufinale trke u disciplini 100 metara slobodnim stilom na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Barna je osvojio drugo mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi iza Rumuna Davida Popovića. Srpski plivač je isplivao 100 metara za 48,15 sekundi, a na kraju ima ukupno treće vreme u kvalifikacijama. Polufinalne trke na programu su večeras 18:25, a finalna u sredu uveče. Kao što si rekla Mirina, sve vodeni sportovi, pod vodom i u vodi. U Mađarskoj danas počinje svetsko prvenstvo u vaterpolu, a prvi rival naše reprezentacije selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Srbija se takmiči u grupi D, u kojoj su još selekcija Australije i Kazahstana. Prvoplasirane selekcije iz četiri grupe izborit će direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i treći plasirani svake grupe igrati u osmini finala. Čujmo što kaže jedan od naših asova u bazenu, Đorđe Lasić.
Amerika je izuzetno kvalitetna ekipa, što je pokazala u prethodnih par godina, takođe nova generacija igrača. Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica, pre svega fizički protiv ekipe Amerike.
Meč se igra u Segedinu od 19:30, a prenos je na drugom televizijskom kanalu naše kuće. Košarkaška reprezentacija Srbije počela je s uvodnim treninzima u sklopu priprema pred poslednja dva meča prve faze kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo. Zvaničan start pripreme je 23. juna, a do tada će selektor Pešić i njegovi saradnici raditi sa igračima koji su ranije završili sezonu i kojima je potreban uvod u maksimalne napore takmičarskog ritma u kvalifikacijama. U subotu reprezentacija Srbije putuje za Niš da će nastaviti sa pripremama. Potom 29. juna tim Srbije putuje za Rigu gde će 30. juna igrati sa Letonijom. Posle te utakmice reprezentacija se vraća u Niš da će 3. jula od 21 čas dočekati reprezentaciju Belgije. Inače, na četiri odigrane utakmice do sada, tim Srbije ima tri pobjede i jedan poraz, a naredne dve utakmice su od velike važnosti pred drugu fazu kvalifikacije, jer se ostvareni rezultati prenose u novoformiranu grupu u kojoj će Srbija, Letonija i Belgija odmeriti snage sa timovima Grčke, Turske i Velike Britanije. Od tih šest timova samo tri će izboriti plasman na svetsko prvenstvo 2023. godine. Toliko o košarci i toliko o sportu.
Najljepše hvala, bio to Željko Stefanović i aktuelni događaj iz sveta sporta koje on izdvojio za vas. 12:50.
Immagino ferma a truccarti allo stop, lo specchietto, le macchine in coda, la tua gonna bellissima un po' fuori moda. E ti immagino all'alba che aspetti le sei con le nuvole sopra la testa, mentre guardi il telefono e sai la risposta. Pensa al mare, alle scale che devi fare 202 volte, alla sera, all'amore, ai tacchi alti comprese le storte. Pensa ai fiori da curare, a un cuore solo che sembra uno stadio, ma adesso passano la tua canzone. Alza la radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio. E ti immagino sempre a ballare così, mentre canti e ti spacchi la gola con la tua sigaretta che fuma da sola. E ti giuro davvero non so chi pagherei per nascondermi nella tua borsa, e puoi dirti all'orecchio che l'ho fatto apposta. Quando ridi, quando bevi un bel vestito che poi non ti compri, quando sciogli i capelli belli che ho voglia di annusarli, quando
canzone, la senti alla radio, la senti alla radio, è per te, è per te.
Leto je počelo pre više od sat i po, dakle toliko već traje na severnoj zemljinoj hemisferi gde se i mi nalazimo i trajaće današnji dan najduže od svih u ovoj godini, čitavih 15 časova i 36 minuta. Možda da uživate nekako u prvom danu leta i činjenici da će zaista ovaj najduži dan početi od sutra već da se smanjuje i polako skraćuje, tačnije rečeno. Sunce jutros izašlo još u 4 časa i 52 minuta, a zaći će tek u 20 i 27 minuta. To i jeste možda razlog da današnji dan sebi ulepšate nečim, inače bit će toplo, 32 stepena najviša dnevna koja je prognozirana, a mada je nešto jutros bilo nestabilno s kišom, ali neće se tako nastaviti narednih dana, bit će sve toplije, kažu meteorolozi. Trenutne temperature u Srbiji najviše izmerene su u Zaječaru i Negotinu 31 stepen, 29 u Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu, Kraljevu i Valjevu, a 28, to je sve slično, u Kragujevcu, Požegi, na primjer. Nešto svežije na planinama, na Zlatiboru je 24 stepena u ovom trenutku, a na Kopaoniku 18 stepeni. 12 časova je i 55 minuta, polako ćemo da privedemo kraju današnje izdanje magazina na prvom radio Beograda 1 i da se pozdravimo sa vama. Ton majstori su bili Ivan Petrović i Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančića, Branislav Jerković, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vas pozivamo da ostanete na talasima radio Beograda 1 i prijatan vam bio ovaj prvi letnji dan. Nothing left to say.